نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فرمائي ويا قومي قوما ما لا يجرمنكم را پور تدی نکی تاسو لرا شقاقی مخالفت زما این شیب کم دا چورتی گی تاسو تا مثل ما فمثل دا عذاب صواب قوم نوحن رسیدل قوم دنوح علیہ السلام تا او قوم ہود یا قوم دہود علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم صالح علیہ السلام تا وما قوم لوط منکم ببعید او ند قوم دلوت علیہ الصلاۃ والسلام دتا سن سلری واستغفروا ربکم رحمہ والید اخبر ربنا دتیر شو گناہنو ثم توبوا الیہ یعتوبوا باسید اللہ تا عہد کئی شائندک بورنی جیتی گناہ ان ربی بیشک ربنا رحیم ودود رحم کون کے ودود و مہربان من ساتن کے قالو ویلو دی کافران و یا شعب شعب علیہ السلام ما نفقه کثیرا مما تقول ما نفقه منگا نفویو کثیرا پڑیرو مما دهاغن تقولو چتی وائی و انا لنراک فینا ضعیفا او یقیناً مونگا چیو خام خوابینو تا لرا فینا پمونکی ضعیفاً ضعیفاً گری مانا جانی علماء کری اصائی بچرهم اللہ ویدید ضعیفاً مقصد دے مہیناً گورو تا لرا العیاض باللہ سفق اوانی مفسرین مانا کری ضعیفا وحیدا لیسا لکا جند و اعوان تقدر بحانا مخالفتنا ین دیوازی ندل اخترشتا من دادیان چتر قدرت لرفاغی زمد مخالفت او ضعیف مانا چا دیده کدام کرے قلیل المعرفت بمصالح الدنیا و سیاست اہلها تد دنیا پا مصالح در کم پوئی او تالد سیاست چند دری یرت دیر لک سیاست والے ولولا رحتک لرجمناک او کچر استادا دلنوے نمونگ پکانو اشتنوے استادا دلو استادا خاندانو قبیلا چپ دین کی زمون مرگری پشرک و کفر کی زمون مرگری علماء تفسیر وکان رحته من اہل ملتهم فَلِذَلِكَ أَظْهَرُ الْمَيْلَ إِلَيْهِمْ وَالْإِكْرَامَ لَهُمْ دا خاندان و قبیل دگئی فدینو زکی طرف سا مشرکان و میلان سرگن کو او دا غی کرام کئی وَلَوْ لَا رَحْتُكَ فَسْتَا دا خاندان و قبیل نوے لَرَجَمْنَاكَ خَامَخَا فَكَانُ بَمُوشْتَوِي دے ترجم بالاحجار وی او کل رجم باللسان وی خام خاطب مودر کنزلی وما انت علینا بعزیز او تنیق منسی زتمن تنیق منگ غالب و زور و روی زتمن قال فرمائلو شعب علیہ السلام یا قوم زما ارحتی آیا خاندان و خد قبیل زما اعز علیکم دار ریزت من دبد پتاسو من اللہ دا اللہنا دا اللہ خیال نساتی دا اللہ دو حدانیت پروان کوئی او زمار خاندانو قبیل پرواس ہوئی واتخذتموہو نیولد تاسو دا اللہ یا واتخذتموہو نیولد تاسو دین اللہ وراءکم رستو دزانو مخفلنا زہری یا شات غرزو لشویر دا اللہ دین واللہ مشاتو غرزو لازما خاندان ممخلکو ان ربی بی شکر افزما بما تعملون محیط فحاغت تاسو کم عمل کوئی محیط گیرک ان کے لے احاتک ان کے لے عالم لے وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا قَوْمَ زَمَا مَلْكَ وَيْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ فَخْفُ الْحَالَ وَتَرِكِ بَانِ زَمَا خُوَسِمْنَ مَنَيْ اِنِّي عَامِلٌ بے شک زمَا مَلْكَوْمْ كَمْنَ اللَّهَ حُکَمْ مُتَابِقْ سَوْفَ زَرْدِ تَعْلَمُونَ چِفُوهَ بَشَيْتَاسُو من یاتی چی سوک دے چرابشی اغتا عذاب و عذاب یخزیہی چرسوا او شرمند بکیغا ومن هو کاذبن او سوک چیاغ دروغ جننے ورتقبو انتظار کوئی انی معکم رقیب زمیم تاسو سرد انتظار کون کنا فرما جا مرنار کرچرا غلی حکم دا زحاب زمونگا نجینا شعیبن نجات ورکنمونگا شعیب علیہ السلاة والسلام تا والذین آوہا وکسانتا آمنو ماہو شیمان روڑو دی شعیب علیہ السلام سرا برحمت مننا فرحمت و مہربان ایسر زمونگ طرفنا وآخرت اللذین ظلم الشیحتو اورانی ولیو حق کسانو لرک ظالمانو حیبتنا کی چغیر اخذت خیلی دیلی کی مونس کو او پکیشید صالح علیہ السلام کے لیو آخر اللذین ظلم الشیحا وید صالح علیہ السلام واقعہ کیو فرمائی حلتے فرمائی دیو آیات ومشفیتم کی و آخر اللذین ظلم الشیحا حلتے خیل مذکر ذکر کرنے ہو ذکر دیئے کہ دا اسیحتو پمانا دا اسیاح دے اور دیئے کی فیل مؤنس ذکر کو دا دا اسیحی پسی غیوانی دا آدھے کی و اخذ اللذین ویدیتو و اخذت اللذین ظلم الشیحتو دیرے کیا صحت اچھون کی مونسو نفیل مونس ذکر کو آوازے کی مذکر اصحت اکمانا دا اصحیاہو رانی ولوا کسانو درچ ظالمانو حیبتنا کی چغی او دا اچھان آیات درے سورے آراف کی تیر سے کنے نمبر دری قسم عذابون دری قوم دپار قرآن ذکر کری عذابی تدبیق درتا سور آراب کی تیرو ذکر کروی فاخذت هم الرجفا دل تشیح وی او سور اشوار آتی وی فاخذت هم عذاب یوم الظلہ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ نُغَرْزِ دِلِ وَيْفَخْفُلُ كُورُنَكِ جَاتِمِينَ فَرْمَخِ مَفْرَاتَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا تَعْبَوِ جَنِكِ دَيَّدُ دِرَشِوِنُوا پَدِ مَدِيَنْكِ عَلَى خَبَرْ شَيْءٍ بُعْدًا حلاکت و تباہی دان مدین مدین والوتا کما بعدت ثمود لکچ تباہی و حلاکت و دفارد ثمودیانو دہت موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر کئی دفارد تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِشَكْرَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِآيَاتِنَا فَاخْفُلُوا مُجِزَاتُ دَلَعِلُ سَرَابِ سورة بن اسرائیل آیات 101 تائید لکی حَلْ تَوَيْنَهُ مُوجِزِي بِآيَاتِنَا بَارَكُ وَيْجِدَانَهُ مُوجِزِي او سور آراب دے 130 آیات میں 133 پورے دغنہو موجزو دی ایوی ذکر اللہ فرمائے لے لے او بے شک ورکڑے موسیٰ علیہ السلام دے آیاتنا فاخفلو موجزات و دلائل سرا وسلطان مبين او بدليل خار سرا فدی طول موجزو کی دا امسا موجزا دا دیر زاہر و ندی کے سلطان مبین ہوئی دیتے سلطان مبین ہوئی یاد سلطان مبین ندی دیکی آغا اختار دلائل مراد دی موسیٰ علیہ السلام دا فرعون وان دی دا اللہ دو جود و دا توحید بارکی پیش کریو یا سلطان مبین اغا غلب دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون مقابلتی فہر موقع کی حاصل ہوا الى فرعون فرعون تا وملئیه او سرداران داغتا فاتبعو امر فرعون نروان شوی غید حکم او فی سنید فرعون پسید وما امر فرعون برشید او نو حکم او فی سلا او راید فرعون برشید صحیح درستا حقا یقدم قومه روان دی وشید اخفل قومنا یوم القیامت پرد قیامت امیر سے گروہ سب کو ایک اسمان نا روان دیدہ گروہ دیں ادو پا کیوں سراغل تالیمان اتو پا کلاو سم کو راشدہ دائے وہ سراغے دائے دانے مجھے وہ پاوزیشن میں انتقیر سے در دے اور آپ پر نوت نہیں گئے اس کو سے کیا ہوتا ہے نیمی نے کہوا در سے شو دے وقن سے جندو یا تاریخ میں دی پرواہ نے کہی ہمارے درس وقت دے جو استاد بزلو دے در دے فکر سوچ نہ کہے یقدم قومہ یوم القیامہ روان دی بشید قوم نفرز دا قیامت بانی فرعون بمخی قوم بور پسیوی فا اوردهم النار وردن نبیتی اورتا فا اوردهم ادخلهم النار وردن نبیتی اورتا و بئس الورد المورود او بد دے داور گدر گدر کرشے و بیس الوردو او بد دے داور الوردو گدر المورود شاغی تورتل کی دیشی اغی تورتل کی دیشی بعض علماء لکری کی آیات کے حضر دا مضاف دے بے اسا مکان الوردی دیر بد غزید ورطل والمورود شاغیت ورطل کی دیشی اصل کی ورد مانا وا النصیب من الماء برح دوبو و اتبعو او ور پسی کڑشو داوی پسی ور پسی کڑشو دی داوی پسی دی فرونیانو پسی فی حاضی ہی پدی جند دنیا کے لعنتا لعنت و یوم القیاما و پرزد قیامت ممت لعنت وی بی سر رفد المرفود بد عطیہ المرفود چدوی تکم عطیہ پیشکر شویدہ بے سر رفض المرفود یعنی بے سر العطوہ والعانہ دیر بد آغا عطیہ المرفود المعطات چه دیتا ورکڑی شینا بیتا العطیت المعطات امام قسائی و امام ابو عبیدہ وی ویسل کی جدی مانا سوا رفتوہو رفدن اے اعنتوہو و اعطیتوہو او عطیت رفد وی نو بئس الرفدو بئس العطاو امام قرطبی ویسل کے رفد ویلے کی القدح الزحم غتی پیالے تا بد اغاتیا المرفو چیزی تک ماتیا ورکر شویدا ذالک دا واقعات دا انبیاء علیہم السلام من نمبع القرا داود خبرنو دخارننا نقصه علیکا بیان کو منگد دی حبیب پتابانی منها قائم زند زند دین اوسم والاغنی وحشید او بازی دلدل شویدی ربلی شویدی امام قتاده وی قائم مانا سوا ما کان خاویا علی عروشه آغا چی پچتونو ایرا غرزی دنیدی کندرات تی تشی نخی نخانی او حسید دیتا وی چی داغی ادو سن خفات نرام زند دین او سم قائم دی یعنی سن خی کندرات و اثراتشتا و حسید بازی دلدل شوی او ریبلی شوی دی دسراد و اثر نشتا فما ظلمناهم ظلم نوکر منفاوی ولیکن ظلموا انفسهم لیکن اغی ظلم کرو پخل زانن پسبب د کفر او د گناہنو فما اغنت عنهم نو اس دفت نو داغینا اس پکار نورا غلی داغی آلیتهم اللتی معبودان و مددگاران داغی هاگا یدعون من دون اللہ شئی برابر الماتی واد اللہ نمین شین زربر پکار نورا غلی لما جا امر ربک کل جراغل و حکم دا عذاب دربتا وما زادوهم غیر تدبیر نیو زیاد کرے دی لرا غیر تدبیر سیوا دا حلاکت و تاوان نبل شیر تدبیر دا پمانا دا حلاکت و دا خسران رازی غیر تدبیر ان بغیر دا حلاکت او بغیر دا نقصان نبل شیور تنو زیاد کرے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ او دارنگی رانی ولد ربتا ایدا خذ القرا کلچ رونی سیدا خارن والا تا درب غنی ولد آسی چی کلپ نیو راشی او دا کلو والدانی سی وحی ظالمتن او حال دا دیت دا کلو والدانی ان اخذہو بے شکرانی ولد اللہ علیم شدید دردناک دی او سخ دی ان فی ذالک لآیتا بے شک پدی کی خام خانشانا و عبرت دے لمن دا چاد پارا خوف عذاب الاخرہ کی یرید عذاب دا خیرتنا اے جی کیولی عبرت سنگ عبرت دے اے دا دنیا چھ دار دا عمل لے دا دنیا چھ دار دا عمل لے او دار دا جزا ملے نچے پدار دا عمل کی اللہ پا شرک و قدر ہو او په کفر او گناهونو دا سرا نیول کئی نو دنیو پزه اکی بسن دنیول کئی تاسو گو رواو ری دل پا غدونو چه الہ العالمین دنو علیہ السلام دا قوم سر سوکل عادیانو سمودیانو سر سوکل دلوت علیہ السلام قوم سر سوکل دا خدار دا عملو دکی دیده چی دا سنیول کئی دنیو پزه اکی بلا سن دنیولی نایات کی پورا تنبیح دا انکی ذالکا بے شک ددئی پا دینیو کی پا دنیا کی جدا دار دا عمل لے دار دا جزان لے لآیتا خام خانشانا و دلیل و عبرت تے لمن دا غشال فارا خاف چیریگی عذاب الاخرہ دا عذاب اخیرتنا چی اخیرت خالص دار دا جزانے نو آغذے کی ولا سنگ نیولی دیزے کی زن دل دلکل نام نشان نشتا کانی پرو ورول او علام کی دا دنیو دنیا ندا دا دار دا جزا ندے دار دا عمل لے ذالک یوم دا اخیرت ذالک یوم دا رزدا مجموع له الناس چرا جمع بکلیشی دا غیر پار خلق طول اولین و آخرین برب العالمین را جمع کی مجموع له الناس را جمع بکلیشی دیر پار خلق وذالک یوم مشہود وذالک یوم مشہود او دارز دا مشہود چه حاضر بشیدی تنیک او نا فرمان یوم مشہود مانا سوا یشہدوه البر والفاجر را حاضر بشیدی تنیک او بد یا دارز دا مشہود چه گواہی بوکلیشی پاگے کی یا یوم مشہود ورتز کوئی یشہدوہ اہل السما اسمان و عالم ملائک بم ورت حاضر شی وما نؤخروہ الا لاجل معدود رسو قوم ندا مگر دپار دیو نیتی معلومی معدود اے عندنا من سرا غشمیر کرشیدہ وما نؤخره نرشت قوم دی لرام الا لأجل معدود مگر یونی تیشمیر کرشیدہ اے معدود عندنا زمون پنشمیر لشیدہ اگر جتاست معلومات نشتا یوم پکمر ویاتی شراب شید غورت لا تکلم نفس اصل کی تکلم حضب دیود تا تخفیفا شیر لا تکلم اے لا تکلم خبر بن کئی پدی کی اس یو نفس و پدی کی خبری نشکول الا بی اذنی ہی مگر پا اجازت دا اللہ یو نفس و پدی کی خبری نشکول الا بی اذنی ہی مگر پا اجازت دا اللہ دا اللہ دی اجازت مطابق بخبری کئی خبری بنشی کولی او نفس پدا غرز بانی مگر دا اللہ دی اجازت مطابق چچاتا دبرن الہ العالمین اجازتو کی دی اجازت نفس بخبری کولشی خبر بن کئی پدی رس کی او نفس مگر آغا سوک چاغی تب اجازت کرے شی دخیستو خبرو ادا آیات سے چیتر وی اہل الالحاد فی الدین تپوس کرے ایوی وَلِمَ قَالَ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ او کلوی وَهَذَا يَوْمُ لَا يَنْفِقُونَ دادا سے رزدت خبر بنشی طولے او کلوی وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ قیلب اجازتن کئشی چرے عذر پیشتی او پبل دے کی قیامت بارکی ہوئی واقبل بعضهم على بعض يتساءلون رام توجی بشی بازی دین پا بازی تپوسن بکی او اللہ و یوم تاتی کل نفس تجادلو عن نفسها فکم و رچرا بشی ہری و نفس جگر بکی دخلزان دے طرفنا او اللہ وَيُوَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ او کل فرمائی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ندا مختلف حیاتون دی کہ ظاہراً تعرض غنتے دے دیو جنو لمائے کرام جواب آغا کرے کہ ممخیو کو اے لا تکلمو لا تتكلم بحجة لا تتكلم بشفاعة إلا بإذنه تب خبر نشكول فحق الحجة أو تب خبر نشكول بشفاعة إلا بإذنه مگر في إجازة الله علماء لکھی کہ میدان دا محشر کی وقت نہیں چھپائے کی ودی خبر نہ بن کی مگر اجازت دا اللہ کیا جواب علماء دا ذکر ہے یعنی لا ينطقون بحجت تجب لهم تو حجت بدی مجرمان کا پھر انسرنی او دا تکلم شده نا و اقرار دا گناهونو یو بل بولامت چای گناه با یو پا یو ور چای بلوی پا بل ور چای هر چه تکلم او نطق با حجت سره نا غبنی تشه ملامت یاوی یو با دا سرن بوز لی کئی پا بلوی ور غرزی او دا فیدی سا خبر بنی قیامت اگدر از دفن روز در کالگا فدی کی مواتن و موافق دی فباز کی بدل دی کلام نمنی نزمن خبر ورکو فباز کی بدلی خبری کئی نداوی خبر ورکو یومیاتی فکمر چرابشی دغور از لا تکلمو اے لا تتکلمو فیه نفسن خبر بنشی کولے پدی رکھے یونف الا بی اذنی ہی مگر پی جازت دا اللہ فمنہم زمد زینا شقیون بدبخت بی وسعید او زنب نیک بخت بی تقسیم دا خلق و دی دوڑل و توشی فاما الذين كسان لي شقوا شغي بدبختوا بدنسبوا ففي النار ندي وقعور دي جهنم كي لهم فيها زفير دير فارق دي كي زفير بي وشهيق علماء لكي زفير ستاوي داد خرغ ابتدائی آواز توئی او شہید دخرغ تیز آواز توئی او ذخیر کلار آواز توئی او شہید اغتیز توئی دیو جن امام ابو العالی رحمہ اللہ الزفير من الصدر والشهيق من الحلق. زفير دا بد سنی نئی او شهیق دا بد حلق او دمرئی نئی. اب آج میری زفیر زیر گوتا وئی دا زفیر آواز وئی دا سخت زیر گوتا وجنا او شهیق دا زیرگی دا پاس آواز تا وئی. اب آج علماء لکری الزفیر دی منزلت ابتداء صوت الحمیر فی النحیق. زفیر دا په منزلې د ابتدایي اواز د خروي چې کله چغوی او شهید په منزلې د اخرني اواز د خروي. اواز علما لیکلي زفیر الصوت الشدید والشهیق الصوت الضعیف. زفیر سخاوات ته وی شهید کمزوري ته وی. بعض علماء زفیر سره اخراج النفس اسویدی کوئی داخی تے دا غم نڈک شیرا نیو غط اسویلے دخلی نرویستو کل غم زدیو آہ آوازو کی. زفیرن اسویدی بوئی اسویدی بوئی. نگر زفیر و اخراج النفس ریستل دهواتا او شهیق و رد النفس واپس کی دود ساتا. خالدین فیها ہمیشہ بیدئی پدی کے پدی عذاب دی جہنم کرا کافران بامیشہ وی ما دامت السماوات والارض ترسو چه امیشه بوی اسمانو ناؤزم کدا و جهان. لکد دی جهان دا اسمانو نظم که خوب قیامت رات دو سر ختم شی. دا دنیا فنا دا دی اسمانو نفنای دی ازمتی فنای. ما دامت السماوات والاردو ترسو چه امیشه بوی اسمانو نا دا آغا جیحان و زمک داغی زمک داغی. زکت دی دنیا را اسمانون و زمک بارک خویل آئل آلین دا سی فرمائی لی حبوری تاو سور ابراہیم دا با ختم شی تدی آلسمی پاری پاخر جو موری. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أتمثل يقتميات تي لسورة إبراهيم ديار لسن فاريف آخر كي. يوم تبدل الأرض فكمرت بدل بكريش زمكا غیر الارض بغیر دی ازمتنا. اگر تبدیل و تغییر دوار را جمع کل وقت مویلو تبدیل و تغییر کسا فرق دے سوک بول بھائی تو آئے در طرف آتی جیتا تانی یاد کنی گرہ تبدیل وئی بدلے دو دا صفت تا او تغییر وئی بدلے دو دا ذات تا. نا اول بدلی ازم کی صفت بدل شی پیدا غرون کندی با پکتو لوار شی لا ترا فیہا عوجا ولا امتا او بیا بے ذات ختم شی والسماوات اسمانونو کی باول تبدیل راشی پیت بارد صفاتو سوری برو جوڑی گین و سپگمئی برو جوڑی گین آسمان با دروازی دروازی شی او بیا بختم شی و برزو للہ الواحد القہار سرگند شی اللہ تا چی او دے القہار او زور اور نے دارنگی تو انبیاء ہوں گو رئی داتمانو نظمت خوب ختم شی سور انبیاء واللہ تم افارک راضی آیات گرئی سور انبیاء یو سل فلورم یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب یوم نطوی السماء فکمرت روبن غارو منگا اسمان اسمان برغن غارو کطوی السجل وشاندران غختو دکاغذ للکتب دفار دفازت دا غلی کلو داغی لکتا غز راتاو کو اللہ بر آسمان ندا سے راتاو کی کما بدأنا اول خلق لکچ ابتدا کری منگا والپیدائش نعیدہو ندوبارہ بدا پول بیارت پیدا کو وعدا علینا دعوات دکو منگا انا کنا فائلین بے شک منگا کار کون کیو کرنی سرے گمر گورئی پسری رشتم پارکی آیات داغی گوئی سلو رو یائم جدا اسمان نوزم کی بختم شی او آغاز کی بب نور اسم کی گورا اول آیات گورا یوم شویتم شداد دنیا لاسمان نوزم کی بس شی وما قدر اللہ حق قدری ہی ندتی جند لے دی مشرکان واللہ پا حق دی جندو ترا والعرض جمیعاً او دازمک غندا قبضته فمتد اللہ کی بوی یوم القیامت فرض قیامت وکمراتو لکی او دا اللہ فمتد کی بوی والسماوات مطویات اسمانو نران غفتل شی بوی بیدینی فخلاف داغکی کما یلیق بشانی سبحانہو فاقید دی اللہ لرا و تعالی ما یشرکون او چد دل آغیت دی اور سرکم شرکان جوڑی نلتا بگور زان تزم کری و سرپسی آیات حضورو یا مگوری وقال الحمد للہ اللذی وائی بجنتیان تو الحمد نخاص اللہ لردی اللذی حغا اللہ صدقنا وعده رشتنی کرے دا منسر وعد اخفلا منسر وعد اکلو چی دوبارا بمجنی کو مراجنی کو منسر وعد اکلو چی آمال کوئی ثواب و بدل بدر کو مرائی کی وعورثنا الارض او کمیراس کی راک منتظمک دا جنت الارضی دا مراد دا اغ جہان او دا جنت مکرا نَتَبَوَّأُ زَيْنِ سُمُنْ مِنَ الْجَنَّةِ دِ جَنَّتْنَا حَيْثُ نَشَاكُمْ لِكِ مُخَخَشِ فَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ نُخَدِدَا عَجَرْدَ عَمَلْكُونَكُو مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ تَرْسُوچِ عَمِشَوِ يَسْمَانُ نَوْزْمَكِ دَا وَجِحَانُ اللہ ما شاء ربک مگر آغتی خوفتی استاد رب دا سی آیات سور انعام کی تیرو یو سلت رشتم اور آغتی مختلف توجیحات منکنیو ناغتول دلتری آغتول توجیحات دلتری آغاز ایکی گن تو جیحات منکلو ناغبی بیکنی یو تو جی نام ہوا فاما الذين شقوا دایات عام دے کافر و نافرمانتا نا الا ما شاء ربك دا استثناء دا گنہگار لپارا اے کافران با امیشوی پدی کی الا ما شاء ربك مگر آجستا غرب و خشی نو گنہگار با تروبا کی دا گناہ پا مقدار چکل سزاو سکی دا گناہ پا مقدار چی سزاو سکی اباد علماء لکی جرائے استثنان دا زفیر و شہیقنا لهم فیہا زفیر و شہیقن لیل پارق دے کی زفیر و شہیق و الا ما شاء ربک مگر آج خوخش درستا من انواع العذاب اللذی لم یذکرہو دا انواع دا عذاب آغن چے دلتا ذکر کرنے اے دلتا ذکر کرنے اے دلتا ذکر کرنے آتو جی ہاتو کم کتا سو تمخ کی سورہ انعام یوصل اتوشتمایات کی تیرو ان ربک بے شک ربتا فعال لما یرید کون کے دے دعا سوچی ارادے اولری واما الذین سعیدو ہر جا کسانو چنی بخری شیو ففی الجنت نبی پہ جنت کے بئی اگر دشکو نسبتی دے مجرمانو کافرانو توکو او د سعیدو نسبت ورته انکو در قرآن حکیم یو ادب لے چه د خیر د کارونو نسبت اللہ تکی او د شر د کارونو نسبت ادبن اللہ تنکی اگر جنم دا اہل سنت والجماعت مطلق دا لے چه د خیر او شر خالق و مالک اللہ دے ہر جاغ کسان دی سعیدو چنی بخکڑی شیو ففی الجنت ندی جنت کی بئی خالدین فی آمیش بئی پدی کی ما دامت السماوات والارض تر سوچ یلی شوی اسمانو نعظم کی داغ جہان الا ما شاء ربک مگر آج استاد رب کو خشی عطا اے اعطواہم ذالک اعطواہم ورب کی دئی تداور کول غیر مجزوز نبیدا ختم کرشوی غیر مجزوز اے غیر مقتوع چدا بنوی ختم کرشوی فلا تکن مکیدت فی مریت فشک مما دہا غسن یعبدو ہاولا چی عبادت ورطا کبیرا مشرکان ما یعبدو ندئی عبادت نکے اللہ کما یعبدو آباؤم مگر لکسنشی عبادت کو لددی مشرانو من قبلو مخید دینا و انا عبیشت من عالم وفوهم خامخا پورب ورکدیتا نصیبهم آغا برخاوی صددوی برخی نسو مراد دی اے نصیبهم من الرزق اے تکاکر ریک مسلمان لے اللہ ورکا در رزق پورا پورا برخا ورکا ایکمی چورا تبدیل کی نکلے یا نصیبهم نمراد نصیبهم من العذاب وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَ عَلَمُ وَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ خَامَخَا پُرَبُورْ قُدْوِتَا غَبْرَخَ دُزِيدَ عَذَابْنَا تیاد نصیبنا مراسلی ما وعدو بی من خیر نو شر آغت ریس روادہ شرط خیر دے وک شر غیر منقوس شفاقی کی بیس نمگلتی آنوی آئے کی بیس کمی نیکل شرط ولقد آتینا موسی الکتاب بیشک ورکڑو موسی علیہ السلام تا کتاب تورات شریف فاختلف فیہ نے اختلاف کر شروع پاگی کی حبیب خفتی و فارس مانی کتاب کی دشمنان اختلاف کی ولولا کلمت کچرن حکم سبقت من ربکا کہ مخیتیر شویر سان ربد طرفنا لقودی بینہم نخام خافی طلب کرش و پمند دی کی لکلمت سبقت من ربکا نس مراد دی اللہ دا ارچا فی صلاح خیرت ترستو کئی کچر دغن وے نبت دنیا کی دار چا پمن کی فی صلاح وشوے وے کچر دان وے چا اللہ دا ارچا فی صلاح خیرت ترستو کئی نبت دنیا کی وہ فی صلاح شوا مومن تب ثواب ملاوے کافر تسزا کافر تسزا کچرین یغا حکم چوان دی تیر شہر ساد ربنا لقودی بینہم خام خافی صلب کرش و پمند دی کی بینہم یعنی بین المختلفین فی کتاب موسیٰ پمند اختلاف کو ان کو کتاب موسیٰ علیہ السلام کی چھ تکذیب کھولو چھ تکذیب کھولو یا بے نہ ہم نہ مراد سوگلی چھ اختلاف کھولو تبارک حبیبہ اولا المختلفین فی چھ تبارک حبیب اختلاف کئی وَإِنَّهُمْ بِشَكٍّ جِئْ لَفِي شَكٍّ حَامَخَ فَشَكِّينَ وَدَدِينَا مُرِيبٌ كَلَكْشَكِينَ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ وَإِنَّا كُلًّا يَكِنًا دَاتُولُ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ حَامَخَ فُرَبُورْ كِبِي تَرَبُّكَ رَفْتَى أَعْمَالَهُمْ بدلی دا عمل نددی انہو بشکد اللہ بما یعملون خبیر فاغتی بیتم عمل کئی خبردار نے فستقن کما امرتا نو برابر ادری فاغدین کما امرتا لکسن چتال حکم کرشے اور استقامت مانا گانے رتا قصور فاتحہ کی تیر ہے استقامت ستوئی فضائل نے استقامت سری علماء جنی مانا گانے سے ذکر کری فستقم کما امرتا برابر ادری دف دیدین لکسن چتال حکم کرشنے لَكَسَنْ نَدَرْتَ حَبِيبُ حُکم کرے شعرے وَمَنْ وَاغَسُوْقْ دِن بَرَابَرُ دِیگِ پَدِی دِن تَعَبَ مَعَتَا شَغِیتُ بَيْسْتِدَادَ شِرْكْنَا تَعْسَرَا وَلَا تَتْغَوْا اَوْتَا تُدَحَدْنَ تِجَاوَزْ مَكَوَئِ وزیر اخبل حبیب صد استقامت حکم نے او استقامت دیر گرام نے کہ اللہ توفیق ورن کی ایک مخی تیرو سورہ فاتحہ کی الاستقامت خیر من الف کرامت یہ استقامت ذرو کرامت انہوں نے غرلے یہ استقامت داد ذرو کرامت انہوں نے غرلے اور اللہ حبیب یو حدیث کے راوی و مختیر چھو وَی شَیَّبَتْنِ هُودُ وَأَخَوَاتُهَا بوڑا کم ز سور ہود دی غنتے نور سورتنو سور ہود اغا سورت دے کہ سید العالمین ویزی بوڑا کم دباز عالمان مبارک راغلی کہ اغیر اللہ حبیب پا خوب چونیدو یہ قربان تا سن روایت شوی کتا سنیدی شیبت نیہود سور ہود بوڑا کم نوید اللہ حبیب ورطا خوب کیوئے آو وی من لذی شیبک منہا کم یو شیدے چکی بوڑا کڑے حبیب جدی سورتنا کسا سرم نیا وحلا کل امم آغا واقعات الانبیاء علیہم السلام او حلاکت امت فقال لا غنا ولكن قوله فاستقم كما امرتا ویدی آیات بدا کرے فدی دن بدا سے قائم و دائم ادری جتر وفاتا لکا سنگ جدر تا حکم شے عمل بکی کے عمر بن معروف نین المنکر بکے دعوت و تبلیغ بکے دیر پار جہاد او قربانی بکے ولا تطغو او دا حد نتجاوز مکوئی ایکم حد در لمکرر کرے وینا خواد خواتی ایم پکمی و زیادی سرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ولا تطغو فی القرآن قرآن کی دا حد نتجاوز مکوئی کہ دزان حلال و حرام جوڑو یو حکم در تنوی شوی بعد علماء دلا تطغو مانا کری دخل ربنا فرمانی مکوی بعد علماء دلا تطغو مگر وڑوی توحید دا شرک سرا انہو بما تعملون بصیر بے شک اللہ پہاو چتا تو عمل کوئی بصیر لدن کے دے اللہ چتا تو سکوئی اغیل رلی دن کے دے پاغی عالم و خبردار دے وَلَا تَرْكَنُونَ لَنْ مَكَوَئِ إِلَى الَّذِينَ آهَا كَسَانُتَا ظَلَمُوا چِ ظَالِمَانِ ظالمانو تمیلان مکوئی ظالمانو تمیلان مکوئی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مَيْلَان مَكَوَئِ آغَا كَسَانُ تَكِ ظَالِمَانِ حدیو جنرا اقول جو یر دین پا دعو لامنو کی جمع کر لا تطغو ولا ترکنو لا تطغو ولا ترکنو دین پا دعو لامنو کی در تجم جمع کو ولا ترکنو میلان مکویل اللذینا حق کسانو تا ظلمو چه ظالمان دی مشرق دے یا چه ظالم دے ظلم کئی نطور تا میلان مکوا دی میلان کی دام راغنی وفسر المیل بمیل القلب الیہم بالمحبہ دزل میلان ور تمکوا اغزالم جو ساور سرمینا دا اگر جو یاد تا سوچ کوئی آج نا جب تا پبل کیا ہونے لگاوئی نن معاشر دا سر جی خلق دزالم مرگری یو مسلمانان وجنی نبل ور سر بدنی او مالی مدد کئی پختنوں کی طریقہ دا چه سوک سوک مسلمان وجنی نو دیور روپکی او اصلیح و اسباب ورکے دیور سر جل دی مدد کئی اغسر توپک مارنے لدخم میلان خودنو کچھ ور سر مرگرے شو دا قوم قبیلی پا ظلم جنگ دیم ور سر سب کے والا آگنے میلان مکو یا کسانک چی ظالمانی فتمسکم النار ورن اور بدر تورسیگی اور بدر تورسیگی اگرد میلان ندام مراد دی بیبارک مداہنت بنکے او د دې دې منکر د تغییر کوشش بکې سره د قدرت نا ادي وجنه علماء دي کوي چې څومره سخت دي دا آیات په خلق نمرز دی وجنه سفیان رحم الله ته شکر اوي ویز ظالمانو ته جامې ګندم نزیف امدادیانو کشمیر نے کی رم جامی اور سگندم فقال لہو لا انت منہم ایچ امدادی بھی تد ظالمان و سرہ کی جامی اور لگندی آوکم سرے کی بازار میں تاتستن و تار راڑی اغید امدادیانو نوے دیو جنا ہر قسم ظالم دے ندی آیات کی ہوئی آغ طرف تگر میلان کی کافر دے گناہوں نے کئی مبتدعین نی ددین بس کے زان بچ ساتھی او صحبت ظالم فدینیت کے زان کے بچ کے ناغت مستثنا رہے ظالمانو تا اس قسم میلان من کے داغ دعایا سنو کیا سنے بسے ملا وی جمع الدین فی لامین لا تطغو ولا ترکنو دین پدو لامنو کی در تجمع کو ہر ظالم نے نو الہ العالمین وی دتب میلان کے نو ظالم مر گئی اغسر مالی جانی پپتا سرگندا ہر قسم تھا انور سرکو علام کے قرآن حکیم وئی یو سر ظالم نے کافر مشرک دے یا مسلمان ظالم نے ظلم کر داغم ارگر کی گما تو خدا غم لا مضبوطے تو خواہ غفری من کرو ظلم بانی برقرار تھا تلغواری میلان مکوی ہر کسانو تچی ظالمان لی ورنک میلان موکو فتمسکم النارو ورن اوبرکی گتا ستا اور تا خاندان نے قبیل در اخفل لے فظلم نے پردے وجنی لے پردی حق و جداد نے کی سمور سرک لک ولارو او پجرگو کے تاوان کے او داغ طرف بجن کے اس لحی راپنی داغ طرف نہ جوابوں نہ کے اللہ اور دا جہنم بدر تو رسی وما لکم من دون اللہ من اولیاء نبی تاسو رفار ما سیوار اللہ نا من اولیاء سوک دوستان ور ظالم کخل بچے دے کخل پلار دے کرور دے کاسی پزنانو کی ظالم موردہ ظالم خللللہ خود ظالمانو مرشتہ بنکے او کریوکن اللہ ویلی فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء نبی تاسو دپار ما سواد اللہ نسوک دوستانو مددگاران ثم لا تنشورون او بیا بتا سو سر مدد او نصرت نکریشی واقعن سوالا تا پابندی کو پموز طرف انہار پا طرفون دورت کی پا طرفون دورت کی علماء لکھی گی آیات کی سوالات اغتول فرض منزنا اللہ را جمع کری طرف این نهار پا دوارو طرفونو درس کی یعنی در سباہ دمازی گر مشکوا یو درسی پا یو طرف کرے بلی پا بل کرے اچاری طرفان د سبا او د ماخام مزه طرفان د سبا او د ماخام مزه او چا دا مری دي طرفان الظهر والعصر دین مراد ما چفخین او ما زیگر دے وزلفا من اللیلی فا اوقاتو کی دشتی مراد تی مغرب و عشاو دی سبا مزدی وزلفا من اللیلی او فا اوقاتو کی دشتینا ان الحسنات یکینا نیکی یو ذہبن السیئات بوزی ختموی گناہن لرا اے گناہن دیو تامی کہیو کی ننے کو سر گناہن ختمی گی اورا زلفم من اللیل زلف وی الساعات القریبت بعدها من بعد او د دین او مزدلفی ته نمی خودلی شو مزدلفا ذکر آیا و منزل لباد عرفا بقرب مکہ ان الحسنات یکینا نیکی نیکی سجدہ تنز منزنا او نیکو کی عموم دے نیکی سجدی سبحان اللہ والحمدللہ ولا اله الا الله والله اكبر آیات عام دے پنی کو کی یقینا نیکی یذهبن السیئات دا بوزی ختم ای گناہنا چا گناہ کا اور پسی نیکیو گا الہ العالمین دے نیکو سر گناہنا ختم ای ذلک القرآن ذکرا للذاکرین نصیحت دے دپارد نصیحت تم کو ذکرا للذاکرین نصیحت دے دپارد نصیحت دپ ذکرا دا نصیحت دے دپارد نصیحت قبل ان کو واصبر صبر کرے حبیبا فإن اللہ بیشک اللہ لا یضیع اجر المحسنین نبربادوی اجر دخیستا عمل کون کو فلولا کان من القرون نولنو دا غفیرونا من قبلكم چتاسن مخکتی بشمی اولو بقیت خاوندان دا دین خاوندان دا اقل و دا بصیرت ینہونا عن الفساد فی الارض چه خلق من کے فساد کولو نہ پزم کرتی ور اولو بقیت ہوئے خاوندان دا طاعت و دا دین و دا عقل و دا بصیرت چه خلق دا فساد او دا منکرات نہ پزم کرتی من کرے الا قلیلا مگر لغنتیو ہر پیڑ کی لگن تیو نند ہانا انجے نام ہم شن جات ورت ور کرو منگ دا ہوئینا ہر پیڑ کی نجات چات ملاو چچاد من کر مخنی وے کرو او دو وسو طاقت مناسب خلق د من کر نمنی کرو وتب الذین ظلموا سوان شیوا کسان چی ظالمانو ما دا وصفتی اتری فوفیه اے نعیمو فیه چی دیتا نعمتو نور کلشیو پائے کے او دیمت کلشیو پائے کے ظالمان خود مالو بنگلو کاروبار دا دین نوزگار دل ای د منکر رت اوزگارنو د خپل جیداد او مال او د دنیوی نعمتونو نا آد دین اوزگارنو رب پدی کی لگیاو لگیاو نا منکر تا نسمیدو روان شیوا کسان چې ظالمانو ما اتری فوشی اصل چو لماو لکلی ترفوه داتا نعم توی اے دید اقتدار پا محبت کیو حلتا منبری وزیری نوزار ایدلنا دارنگی دے پا طلب دا اسباب دا معاش کیو نا امر بالمعروف او نهی للمنکر پریخ ہو دے نوزگار دو دخپلو کارونونا دخپلو مالونو دخپلو نعمتونونا وکانو مجرمین هو غی مجرمان وما کان ربکا اوند رکشتان یهلک القرآن چه حلاکی خارونا کنی بظلم پدا سے حال کی میری کہ اللہ بھی پدوی ظلم کئی واہلوہا مصلحون اوسی دن کی بدی کنی دے اصلاح کوشش دے کئی کم کلی والا چلی اصلاح کوشش کئی دا ظلم دا منکر دا بندول کوشش کئی اللہ پری کلی عذاب نرانی گی ہاں کیوں کلی کی ظلم کی گی دیو مظلوم سرا او دا کلی والا وشتا او دید ظالم لا سرد و سنکینا نان قریب رچ اللہ پری طول باز عبرا ونی حدیث دی ترمذی شریف کی راغنی ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائی ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناوریدنی ان الناس اذا رعو ازوالما خلق ظالم گوری فلم یا خضو علائے دے او داغلا سنے روننی ولد ظلمنا نو ان قریب رضی اللہ قتول و عذاب براولی قتول و رب العالمین عذاب راولی نند عذابون یو وجد هم دا فخواد چاو ظلم زیاده و گناه کولا نخل کو باغذان سر نپره خو او سا پوری گردی دا مشران نیو یا کم دی مشران پاتی یو یو دانا چرتا نئی تا پور سیوی زمون پا پوری او محله کی شدخور دی مدور سرکی بی کنا دایو طریقه ولا مشرانو دی دلاس دے سرونو یرا سود کے پریجے نہ زمون مج مو خراب ہوا نا وزان نہ ملامت شو شہر گور دے دور نہ کار کار کو چھ مارا کل رونو مسلمانان رام سر پر سب کی ملپری نا و پر خدا شے او خدا سے چھ سوک ظلم کئی نو خلق دا غمر دی پخوا بگور دا سیو امام کو وہ مسافر ہو کہ فقیر وہ خود بزور ہو نہ یو منکر کی بقید نہ وہ تو منبر و طول یاد کر خود کلی یو معتبر شری کو بنا روا کو نہ وہ سر جت نیونے ہو امام تے سوے لے نے شلو کو تی وی نو تو نے محلی با غزالم خلق لکو شخدر دوائی کنا اس حال امام دیر ویلی نشیو کبھی نو طول خلق دا ظالم برگر کیا کئی نو عذابون دا اللہ دا طرف نمتوجیلی وما کان ربکا ندرفتا لیهلک القرآن چه حلاک کی دیکلو آلو لرب ظلم پدا تحال کی جلا دی ظلم کی پدلی و اہلوها مصلحون او چی دن کی دزی کلو اصلاح کئی امر بن معروف کئی نین المنکر کئی دظالم مخنیوے کئی نپکم کری کی جدا سے مشرانی شیاغد کن دی اتیم او دی اثر دا حق تا پوس کئی نو عذاب بن رازی او کنا دا سے خبر ختم شوا لمنکر مخنیوے نکئی نبیا و قسمہ قسم عذابون اللہ دے طرف نرازی ولو شاء ربکا کچر خوخش درفتا لجعل الناس امتا واحدتا نخام خاضر ظلم خلق دلی واف دین اسلام دسار اختلاف بنوے ولا يزالون مختلفين همیشه وی چی دوی و اختلاف کئی ولا يزالون مختلفين همیشه وی چی دوی و اختلاف کئی الا من رحم ربک مگر آسوک چی ساد رب رحم پیوشو ولا يزالون مختلفين سوک دی همیشه وی چی دوی و اختلاف کئی همیشه وی چی دوی و اختلاف کئی فمختلف و بدعاتو کی بلگیاوی اختلاف بکئی الا من رحم ربک مگر آسو چستا در رب رحم شیری کتاب الاعتصام کی علامہ شاطبی رحم اللہ حضرت اکرم رحم اللہ قول ذکر کرے ولا يزالون مختلفين یعنی فی الاهواء ہمیشہ وہی جرے بے اختلاف کئی پڑے بدعاتو کی الا من رحم ربک هم اهل السنہ الا من رحم ربک مراد اهل سنت تی ولذلك خلقهم مود بے اختلاف دپارا یاد دغی رحمت دپارا یاد دغی دوار دپارا خلقهم پیدا کری دی بی وتمت کلمت ربکا او پرشد حکم دربستا لامنان چخام خاللہ ویدقوم بجہنم جہنم من الجنتی لپیریانونا والناسی او دخلقنا اجمعین نتولنا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ أَوْ دُطُولُ نَقُصُّ عَلَيْكَ بَيَانَكُمْ مِنْ كِتَابِنَا حَبِيبًا مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ دَخَبَرُنَا دَتِغَمْبَرَانُنَا مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ شِمَذْبُتُ دِي بَيَانَاتُ قُذْرِي مُبَارَكَتَا فُؤَادَكَ زُرِدِ مَذْبُتُ سادات پی حبیب مضبوطو زرد مضبوطو پدی و جاعت پی حاضح الحق اور آغن دی حبیب تاتا پدی صورت کے دا حق بیاننا اخبار دا انبیاء و دا جنت و دا غور در سراغنی راغن دی تاتا حبیبا پدی صورت کے دا حق بیاننا وَمَوْعِظَةٌ أَوْ نَصِيحَةٌ وَذِكْرَى وَيَادَاشَ وَفَنْ لِلْمُؤْمِنِينَ دَفَارَ دَمُؤْمِنَانُ قرآن نصیحت دے او دقان امتنو دہلاکت نخلق فدی نصیحت حاصلی دتیرشو پیرو شہید انبیاء مخالفت کرو داغین دا نصیحت خبر کئی وقل فرمائے للذین آکتان تعالا یومنون چیمان نروری زما خواسم نمنی دعوت و تبلیغ مدر سوکو اعملو علی مکانتکم عمل کوئی فخل طریقی على مكانتكم مانا على طريقتكم من كثير وي فاخفل تريكي عمل سوي زما سمن مني إنا عاملون منغم بشك عمل كونكيو وانتظروا انتظار كو إنا منتظرون بشك منغم لانتظار كونكو نيو ولله غيب السماوات والأرض کعب الاحبار رحم اللہ و خاتمت التورات خاتمت حود دسور حود خاتمت پکم مضمون دا نو تورات شریفم پری مضمون ختم شویو وللہ غیب السماوات والارض خاص اللہ لرا علم دپتو سیزنو دا اسمانو دزمکنے دا غیب و علم دا اسمانو نوزمکو اللہ پور مختص دے و الیہی یرجع الامر کلہو او دغ الله تا وروب ګرځول شي واپس پکړې شي کارونه ټول ټولې فیصلی الله تزي وګورې په وګورې کله چې د چا فیصله لوی نه لوی شخص لوي نا سوچ کوي کنه تعالی وګورې ستا دا موج به الله ته پیش کولې شي وګورې څنګه دا موج ستا د درس دا ناسته به الله ته پیش کولې شي سادا روزا سادا اعتکاف ہر یو عمل با اللہ تے پیش کو لے شی دار نظام وی بازی تھڑے ٹول رس کنزلی کئی وی دا بگر اللہ نے پیش کی وی دا غط غط کنزلی کئی مالک تے جی پیش شی سمرا خیرت بگی تی خراب شی دار نظام وی بازی تھڑے ٹول رس بھی بد کئی چگلی کئی دبل سپکاوے کئی وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ دَغِ اللَّهِ تَوَاپَتْ كِي دَيْشِ كَارُنَ كُلُّهُ تُول فَعْبُدْهُ نِعَازِ دَدِ اللَّهِ عِبَادَتَ وَبَنْدَگِيُوكَ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ او بَرْوَسَعُ اِتِمَادُكَ پَدِ اللَّهِ وَمَا رَبُّكَ نَدِ رَبْتَ بغافلن خبرا عما تعملون دا اغن جتاسكم عمل كوي بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف مكي سورة ده نازل چهره پس ده سورة هودنا دا په ترتیب کې دولتم نه او په نزول کې درې پنځوسم دی داود دی سورت دا وسلور مسائل چې سورې هود کې ذکر شول خدای کی سیوا زیادت او ایزاف دی ورته سورت خلاصه دارا چې عالم په هر یو شی الله دی عالم الغیب یو الله دی او مقربین اللہ پیغمبران اولیاء فغیب نکوئی مگر آج اللہ ورکتم وحی اکی اگر حضرت یعقوب علیہ السلام دبتود جربی و مشورین خبر نشو او دخل بچید حال نخبر نو شپکوید کنعان کی پروتو دیندار اختیار منو متصرف اللہ ہے کتاب السوبت کولے شو یعقوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام دی تکلیفون نہ بچ کرے ہو او دی کی صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او تسلی دا پا مسائب ہو شی مسائب رازی نو تسلی حاصل کا کل مسائب پا ذریع سرے یولی مقام و مرتبی تورتی دا صورت پا مختلفو ہی سو بانے مشتمل لے حریسی سرگ و منداغی نشاندہی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لام رام اللہ جدی پا مراد و مانا آبان خفوہی تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتون دی کتاب دی المبین شواغح کتاب دے اِنَّا انزلناہو بِشَكَرَ عَلِي گَلِدِ مُنْدَا کتاب قرآنًا رَالِي گَلِدِ مُنْدَا قرآن عربیًا فَوَاضِحَ جَبَكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ دید پارا چتا سودا کن کار والی دا قرآن منصوب دے بنا برحال او قرآن اے مجموعا دا جمع کرشن دے او دا لستلشن پارا بیجب کی دید پارا چتا سودا کن کار والی نحن نقص علیکا مونگ بیان کو پتا بانی احسن القصص دیر عجیبا و دیر خیست د بیاننا قصص پمانا د بیان نے نحن نقصو مونگ بیانو علیک پتا بانی حبیبا احسن القصص دیر جیبا و خیستد بیاننا. ورد یوسف علیہ السلام دی واقعی تا احسن القصص وی کو قصص دی کسی جمعنا بیان تا وی یو قصص دی قاف بانے چی کسرشی ناغ بیار قصتن جمع راجی دل تا قصص دی دا پا مانا دا بیان دی دا سی مانا نا چی دیر خیستا دی کسونا نا دیر خیستا دا بیان نا او دیر عجیب دا بیان نا دیتا احسن القصص نوی نولماء اکرام ذکر کری گن وجوہات دی چی دیتا احسن القصص وی ویدی تحسن القصص ذکویدن نولیست قصتن فی القرآن تتزمد من العبر والحکم ما تتزمن هذه القصة پا قرآن کی راسی واقعا نشتا چی آغد مشتمل وی پا دمر عبرتن و حکمتن لکدا واقعا بیسف علیہ السلام کی جکم عبرتن و حکمتن وی ذکر اسوئی لقد کانا فی قصصهم بے شک دا پا بیان دبی کی یوسف علیہ السلام و درون دا کی عبرت لولی الالباب عبرت دا پارد خاوندان دا اکلنو یو وجہ دعوا چی دمر عبر و حکم چی پدی کی دی دمر پنورو واقعاتو کنشتا او دین دی تحسن القصص ذکوی دا وجی دا حسن مجاوزت توی سفر اسلام نخفل رونا سمر خیستا معافیو کا تاغی پا تکلیفی صبر کرو او چور سر ملاو شن معافی کل ویلا تصریب علیکم اليوم نشت دے ملامتیا پتا سنن رض یادی کی ذکا احسن القصص ورطوئی لأن فیها ذکر الانبیاء والصالحین والملائکہ والشیاطین والجن والانس والانعام والطیر وسیر الملوک والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش ديك ذكر ده پیغمبران ده ذكر ده اولياء ده ذكر ده ملائك ده ذكر ده شياطين ده ذکر د پیریانو انسانانو دے ذکر د زناورو د مارغانو دے او دی کی د ملوک سیر دی او دا غی د رعیت سیر ذکر کئی ذکر د تجارو دے ذکر د علماو دے ذکر د جوحانو دے ذکر د تھرو او د زنانو دے د زنانو ہیلی او مکری ذکر کنے دی کی ذکر د توحید دے فقہ دا سیر دی او تعبیر الرؤیا دی سیاست شرعی دی او دی کی معاشرت دی و تدبیر المعاش دی پدی اعتبار دی تو ای احسن القصص او بعضی اولی دی تا احسن القصص ذکر لین فی ذکر الحبیب والمحبوب و سیرهما ذکر دا حبیب و محبوب دی او تعویلی احسن پا مانا دا اعجب دا وی عجیب غن کی واقع دا او دا ذکر ورطا احسن القصص وی دیکی چھ سوکم ذکر شویری نداغم آل و انجام سادت تلار میں یوسف علیہ السلام تو گورا دکوی نبات شاہی تو رکیلو والد و روت و گورا امرات العزیز لو گورا بادشاہ اسلام را رکلا یوسف علیہ السلام اغا ساخی لو گورا اغا شاہد لو گورا فدی اعتبار دیتا احسن القصص وی شدا پدی دمر عبرتنو مشتمل واقعانا فدی اعتبار دیتا احسن القصص وی یعنی دیرا عجیب د واقعاتنا دا پدی اعتبار ورت فرمائلی علماء ذکر کری دی دا احسن القصص ورت ذکر وی احسن القصص دا ورت پدی اعتبار وی چیزی کی ذکر دا حاسد و دا محسود دے دا حاسدانو ذکر دے نو چا سره چې حسد شوی دا هغه ذکر دی ذکر د مالک او د مملوک دی شاهد او مشهود دی عاشق او معشوق دی حبس او اطلاق دی جیل کې بندېدل او کلاویدل دی حسب او جدب دی د قحط ذکر دی د روړې ذکر دی نو د ابادۍ ذکر دی گناه دا ذنب وافن وفراق ووصال بلتن دے جدائی دا او یوزے کی دلی ذکر د بیماری او د صحت دے ذکر د ذلت او د عزت دے پدی اعتبار بانے دیتا احسن القصص وی احسن القصص دیر خیصد بیاننا نحن نقص منگ بیانو علیک پتابان حبیبا احسن القصص دیر خیستا وجیبت بیاننا بما فسبب داغی اوحینا الیک چی وحی کرد منتاتا هذا القرآن ددی قرآن وَإِن كُنْتَ أَذَرْكُ وِتَحَبِيبًا مِن قَبْلِهِ مَخِدَ دِينَا لَذِي قُرْآن دِنُزُولَ مَخِدِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ خَامَ خَادَ دِي خَبَرُنَا تَاسُ لَا دُفَتَنُوَا وَرَدَا كِيسَبَ مُخْتَلِفُ وَإِسَسُ مُشْتَمِلَ لَا دِيدِنَ أَوَلَ إِسَ شُرُكِهِ دی یوسف علیہ السلام لا معصوم دے خو خوب ولیدو انبیاء کا معصومان نوین و عجیب عجیب حال ہوئی اذ قال یوسف لابیہ یاد کا وقت فرمائے دی یوسف علیہ السلام لے بی خپل والدتا یا ابتی اے والد محترم زما انی رأیت احد عشر کوکبا یقیناً زچیم ما کتلی دی یول ستوری ما یول ستوری کتلی والشمس انور والقمر اصفقمین کتلی رأیتهم لی ساجدی کتلی می دیدا لی ساجدی ما تسجد کون کیو وردار ایسو مقرر را رے نیاخو تکرار دتا تید دپا رے یا رئے تو اول ددی تعلق د ذات سر رے او دادرین د حال سر رے اے رئے تو احدا شرکو کبن ما یول ستوری کتلی داغی ذات میں کتلی والشمس والقمر او دنور او سکمہی ذات میں کتلی رئے تو ہم دا داغی حال ذکر کئی نپاول رئے تو کز ذات کتلو او پدی زیم رئے تو کی حال لے او میں کتل دوی پدا سے حال کی شماعت سجدکولا ندفد تکرار دا دیم و جواب درم دا دیدا رہے تو ہم دا کلام مستانف سے اے یوسف علیہ السلام قل والد توی ما یول سوری نور و سبق مئی کتنی حضرت یعقوب علیہ السلام وی کا انہ اباہو قالا فبعدني في والدي ورسوي كيف رأيتها يا بنيا بشي سنگ دكتني ورأيتهم لي ساجدين قتلي ملي دوي شمات سجد كولا ندفر تكرار رالا فدريو وجوهات سرا قال حضرت یعقوب علیہ السلام دری خوب پتابیر پوشو چی یعودت سورن یعودت سورن لی نورس خوب مین والدین لی او دا طول با اللہ ددت عبی کئی قال فرمائی دیو یعقوب علیہ السلام یا بنی اے بچی ازما لا تقصص رؤیا کا م بیا نورا خو خپل علا اخوت قدیر استاتا وردا خوب دی دیو تا بیان نکی که بیان دی کو فیکی دو لکا چودا پس چل بجور کی مکر فرید بجور کی لکا ستاد زرر دپارا کیدن سمکر و فرید جورول ستاد حلاکت و دو جلوس چل بجور کی نگر خوب ورط بیان نکی خوب بیان نکی دیت دا خوب ما بیان و دا خوب دی دیت بیان نکی روند دی خوب نخبر نشی ان شیطان بیشک شیطان لیل انسان دپارد انسان عدو مبین دشمن نے کارا داخکار دشمن نے داخکار دشمن نے مدارون بدر تھا دشمنان کی دعیات یو دلیلو شخوب مبیانوا غیر شفیق او غیر ناسحتا صبح دی خیر خوانا نے نخوب ولمو آئی بچادر کرمین شفقت نشتا ناغت دو خوب حل مو آیا او سوک دو خوب پا تعبیر نپوئی دو ناغت مو آیا آغت خوب مو آیا ان ترمیزی شریف ذکر کری ویدا خوب رازونوی پختوی دمارغ ترسو چی بیانی نی کرے خاوند دی خوب دوی دا خوب حل مو آئے مگر عاقل تا محب تا و ناسح تا اخرجہو الترمیزی وقال فیه حدیث حسن صحیح اگر خوبون دری کسم ہے بعض عوام دا کی چه علماء اقتل کی دینا تن یر سنے اس کی خوب گوری و بیتاری امام نے تعبیر تپوس کر نو امامان کا دسار نہ فرما خام ابن سے نہ کئی لگے تو مقتدیان و خوبونا ہو رہی لیکن خبر خوبونا درے قسم ہے تقسیم دا خوبونا درے ہوتا حادیث و کراغ رہے یو شیطانی خوب لے زان دے کو پریشانی کیوں کا تو بل دیوں کا تو پا مصیبت و تکلیف کی دیوں کا تو دا خوب بچا لگے نا نو بچا لے جربی گاہو میں رو رہے پا خبکان و پا لرگان لی جلے لیکن تا خبر ہو داد دن ند ناپوہی نخلا زان دے پا تکلیف کیوں لی دو یاد بلسو کو لی دو نو چالا با حل نوے یاد با بھی کہنا ہمی چلیں کہ تداب بھی کنگی دیش دچی سو کو لی دو او اغلے زور پا زروے لی لی دو سوچ چکے کی یاوی دیر دا گوڑ می دیل لگے بلکی باز دا سے ناپوہی چی پلی خسوک پا غلط کار گولی نو دور دشمنی ور سرانه را خوکو خوب گولی دو نو بس داده ده سی دشمن ده بیا شیطانی خوب زان نی پریشانی کیو کتو بل دیو کتو بس پا خلو لاس کی دی دا سی خوب دا پارا بسلور اعمال که اور اندر نبیا حدیث کرا غری بس دا خوب ختم شدری اثرات یری گمه یو خوچی غلط خوب دیولی دنو اڑخ بدل کا پا کم طرف چیو دیو نصبو که اڑخ بدل که دویم گز طرف تدری پوری لاری چکا دویم داری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و آیا دشول درم دادے دی گس طرف تا لاری چکا دے پیرے او سلورم دادے را پاسا او دسو کا دورکا تا نفلو کا بس دا طول خوب لکه شه جوبه یو چی حترم مکوا سو آمان لاللہ حبیب ذکر کل بھائی سوک بہو ہے یا بھائی سکر کیو دی انا سکر دا بہو جی ننوز جخری اللہ انتہا بہو ہے اللہ زمیدار پروجہ کی کارو نہ کہ سوک نکل کے ایسا بہت بہو جی نیولے یا مال گوری جی بھائی یہ خیال لیکن نا نو کہ زمان خیال نہیں خوی او خواب الخوا گوری کہ دو لو گورم در قرآن تو گوری بہو جی والا بکت پوش یہ تخبر ہوا سوک بو وی بھائی جی طرف للا سکت کیا سنور اعمال دی چی شیطانی خوب دی یرے دی تکلیف خوب چاولی دو یو خیالی خوب دی اے درد یو سرے دکان کئی وہ دشویم دکان کے ناس تھے مرے بتا رہی امام لسوئی جی بیگا دکان کے ناس تو نا بولو جی آگر آگر ناس تھے راگی تعبیر در لسو کو باسی یو سرے درد جی پپسی کی گوڑو نہ کئی آدشتی ہم گوٹ کر یاد یہ سری عادت تے جتو نظر غیبت تے پہ خوب کی غیبت شروع کرے بس دا خود دا آغا خوی و عادت دتا مشکل شوئے دیتا خیالی خوب ہوئی درم رحمانی خوب دے تاکی سا عجیب شیر اوکتو شیاد دین سر تعلق لئی ندبی دا تعبیر تپوس بکے ہر سوک دا خوب پتابیر پوئی گیمنا امام مالک مولا پچاوے لی چاہے ہر سرے دا خوب تابیر اس سے کی ناغنم رسق جواب ورکو فقالا بن نبوت یلعب اور خوب کی وردروغ دیر ناروازی بانی شیخان ناپوا خوب مدی لی لی خود بزرگن دی جوری دور پاروز دا سمی اوکلو جنت تلاو دروغ پا خوب کی ویول چی خوب دن نگی دی تیر در گناہ کبیر آگا پر از قیامت حدیث ترابنی اللہ بوئی چی چاد دروغ و خوب جوڑ کر وی بشا بجو اربشو تا غوٹا ورکا اربشو غوٹا آئی جتا بازاب ملائی دروغ و خوبو نمو جوڑا ہوئی بعضی دخل کو ترغیب دکوارا ہوئی خوب نولی دو ویدا اللہ پیغمبر مولی دو ویچ زر کتان مری یو کم پکی اور تلال یو پکی جنت تلالو آداد شیخ احمد اگر کسی پڑی کاغذونو کی تقسیمی تا طول دروغ و خرافات بھی جدید دین سر اس قسمت نشتا اس قسمت تعلق نشتا اگر دی آدی کی دا مسلم رووتا یعقوب علیہ السلام وی بچیا ور رومتا یہ خوب نوے ندی آیات کی دلیل لی چرا خبر مباہرا شیعو مسلمان دخلور مسلمان نوی رے جتال پتر خلور جو خوالے گو لے خبر دا رور خود دے تمور او پلار نرے پیدا دے خوبر ازان تے سنبال کا دا پا غیبت محرمت نرے ولا یکون داخلا فی معنى الغیبہ وین یوسف علیہ السلام درونو نوی رولو یہ بچی اگر خبردار دا خوب دیرونو تونوے دارنگی علماء لیکنی آیات کی نام سلم رووتا اظہار دا نعمت آغچال مکوا چیز کینی او حسد میں یریگی دیو جن علماء لیکنی وی مدت غاری پا کامیابی دا حاجتنو پا پتولو مازی خبری با پتی ساتی چالا بوینا او کدیوی نو خیر دی برشتانا بعد خبر بپت ساتی حضرت یعقوب علیہ السلام دی خوب پتابیر پوشو شدا بسرگندی دا بسرگندی دا بسرگندی او دارون آسے نکلی خوب نہ خبر شی نو دد سر کینا و حسد گو ساتی دد سر کینا و حسد گو ساتی اگر نیک خوب دیتے مبشرات و زیری ویلی دی دیتے مبشرات و زیری ویلی دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی په مصر کې او د امام احمد ابن حنبل لپاره خوب ولیدو، هغه خوب کې دلیل او په دې امتحان راځي. فکتب الیه بذلک لیستعد لغالب، استاد پر شاگرد ته وی خوب کې مو دې ازمائش کروانه راځي، خو ورځ ورځ تیار ساته. امام احمد ابن حنبل رحم الله لوی امتحانات راغلو ورد الله د دوستانو د پاره یو زیر دام نه لهم البشرا فل حیات الدنیا، دای د پاره زیر نه په ژوند دنیا کې هغه نه خوبونه دي چې دی ګوري. وَكَذَلِكَ عُدَارَنْهِ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، كَذَلِكَ دَفَارَدْ تَشْبِيهِ دِنِكَ تَشْبِيهِ مَعْنَا سَوَا وَكَذَلِكَ كَمَا أَكْرَمَكَ بِالرُّؤْيَا فَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، لَكَسَنْيَوْ چِزَتْ مَنْ كِتَقْوَدَاتِ خُوب لِدُو نُدَارَنْهِ ورب کریتان رستارب یجتبی کا ورب کریتان رستارب ویعلمک من تعوید الاحادیث، او بخیتا تا تعلیم بدل لدر کی من تعوید الاحادیث دا حقیقت دا خبرو، احادیث نمم والکتب ودلائل التوحید، اے دا پیغمبرانو دا کتابونو دا امتنو دا خبرو پا حقیقت بدے پوح کی او پیغمبری بدر کی، یعلمک من تعویل الاحادیث تعلیم بدر کی تا تا دا حقیقت دا خبرو، احادیث نمراس دی احادیث نمم والکتب ودلائل التوحید، نشار و نبوت داو دا مقصودو، ويتم نعمته عليك او پورا وکي نعمت خپل پتا باندې پیغمبري بدر کی، كما اتمها ويتم نعمته عليك او پورا وکي نعمت خپل پتا والا آلیا خوبا او پالو خاندان دی یعقوب علیہ السلام، كما اتمها لکا پورا کرو دینے مطلع علا بوے کا ستا پپلارو نکر من قبلو دوین مخی ابراہیم و اسحاق، چی ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و ان ربک علیم حکیم، بے شک رفتا علیم فوہد حکیم او خاوند حکمتنے. داد سورت دے مہی صدا، لقد کانا فی یوسفا، یو انجے سوا یاکو یوسف علیہ السلام خوب دیدو، والد محترم تے ہوئی حیور تدادا نسیتن اکل، دیر زم ہی سرا، لقد کانا فی یوسفا، بے شک اشتر پا یوسف علیہ السلام کے، و اخوتی ہی او فرون داغ کے، آیات للسائلین، آیات دلائل توحید، علامات دا اللہ پا قدرت، آیاتن او دلائل دا اللہ دا حبیب پا نبوت، لسائلین دا پارد تپوس کونکو، شسوب دا دیدری واقعات تپوس کئی، لسائلین دا پارد تپوس کونکو، چې څوک تپوس کوي په دې کې او دې برت دے اذ قالوا کل چویلو دی رونو دی یوسف علیہ السلام فالمند کی جرگاو مشورہ کڑیوا لیوسفو وی خامخا یوسف علیہ السلام لیوسفو دا مرفوع بنا بر ابتداو لام دی تاکیدو او دی سر قسم وی واللہ لیوسفو قسم تعالی وی یوسف علیہ السلام واخوه رور دد بنیمین احب الى ابینا دا دیر محبوب دی والد زمونتا مننا زمون ورسر زیات من دا ونحن عصبتن او مونگ یو مضبوط دلیو ونحن عصبا اے جماعتن لسرون عصبا دا ما بین الواحدی للعشرا دا یون تر لسو چاویلی دیون تر پنزن لسو چاپتی ویل ما بین الاربعین العشرا دا تلویق تو دا لسو پمنس کی اولا واحد لها من لفظها دا عصبة فار جديد لفظنا واحد نشتا فشان دنا فر او درهر ونحن عصبة نومنگ او جماعة او دلئو طول کارم سنبال کرے اگر بیم من داغ سر داغ داغ درور سر ان آبانا بشک وارز منگا لفید ولال مبین خام خاد پتا دگ اخکارتی ناکو تردند سادگی دا دیکھ دولال نمراد دولال دزین ندے اذ لو ارادوه لکانو کفارا شاچ پیغمبر تا گمراو یا پخفل سکی کافر کی دیدے کی مراد دزوی سدے ویلفی ذہاب عن وجہ التدبیر دیکھو پتلو کے دے دو وجد تدبیر نا دوائی پا لسو غرکل سرداغی نے چپا نصب کے برابر کار مونٹون سنبال کرے آو دزی دما شمان دو شرمی ندا ادوارا ما شمان نو یوسف علیہ السلام و بن یمین آو دا سکر اڑو آو دا لسپا کی زانتا نا سکرو تو ایگورا منگا لسرو نیو آو دوے پا لسو غرکری ان ابانا لکی دلال مبین یقینا والد زمونگا خام خادے فساد گئی اختارکی نا اختار ساد گیدا ایدا دوال رونا وی معشومانو مور امروا اوسم وی محبت دا معشوم دایو امر دے کی مرکوز دے کی فطرت البشر دا معشوم محبت دا پا فطرت دا بنی آدم کی پروتے ویدی وجنا ابنت الحسن تویلشیو شی ایو بنی کی احب ویلے کی وی پا بچو کی کمیو بچے خوف ہوئی وی اغا معشوم تردی چی دویشی او اغا غائب تردی چی سفر نراشی او اغا بیمار تردی چی شفا ورت ملاوشی دیو جنوی گوتی ہے وی گوتی در لا سنو پینزوان برابر بھی کرا وی ان البنان الخمسا اکفاؤما والحلی دون جمیعها للخنصری ورا پیزو والا گت برابر دی خوزے ورات پدی والا گت کی خلق چھئی ہر سن ذرو گتا چیدناری نو دفار روا دناب پدی کی پا خنصر کے بھائی ناری نو تپ دی نور گتو کی گتیا چول مکروہ دی امام بخاری باب تره باب الخاتم و فی الخنصر نگر پا دیکھا چا گتا کی بچین زرو گتا چے کسو خام خا چے پا نورو کے چول دا درست نئے تدا دا معشوم محبت دا یو طبعی شے و دیو جن شایر ویوہدن فتا فقد الشباب سما له حب البنين ولا كحب الأصغر وإذا الفتى فقد الشباب كانت يوزوان زواني مشكي براشي لترجم شيد لر محبد بچو ولا كحب الأصغر خود وروك يمر محبد لوسرني ابو رب بچی خود باز سر مینہ دے رہا او داد بنی آدم پا وسو طاقت کی نی بچو کی میں انصاف کے دانا کی بازی لڑے رو کے بازی لڑک ور کے دانا دا بے انصافی دا خو کد ظلم محبت دا بازی سر دیر دے ندا غیر اختیاری شے اقتلو یوسفا دئی قتل کئی یوسف علیہ السلام پا کلام کی حضر دے قال قائل منو مقتلو یوسفا یوزن کی پتوری یوسف علیہ السلام قتل کئی چی بس دا مادہ ختم شی او دا محبت دے ختم شی ورد حسد انجام لوگو رئی رونا درور قتلولو لتیار شی یو معصوم رور قتلی قتل کی یوسف علیہ السلام اوی ترحوه ارضا یا ارتاوی کی وروی غرزوی ارضا زمکے گورا نکیر ذکر کا شرط پیو خوشا و مجھولا او لنی زمکا کدا بادینا وروی غرزوی ارضا پیو شاہ زمکا کی یخلو لکم وجو ابیکم خالی بشتا ستا خالص بشتا ستا وجہ ابیکم مقد وارستا سو بالکلی بتا سو لمتوجی شیبر سو بینا وتکونو شہی بتا سو من بعدی فضد دینا یوسف علیہ السلام قتل کئی آچر دپیو شال عظمت کیو غردوئی قوما صالحین یو قوم نیکان توبہ بواتی اللہ بم توبہ قبول کی او دی آیات کی دلیل لے چھ توبہ دا قاتل مقبول و دبی پشریت کی ذکر اللہ دا جزید دی قول رد ندے ذکر کرے اللہ انکار ندے کرے دی قول پدویبانے شیبتا سویو قوم نیکان داد سورت اغد دے میسا قال قائل منهم ویلیو یو ینکی دزینا لا تقتلو یوسفا یوسف علیہ السلام وزنیما ویدہ وینکی یہوزاو او دامشرور وی وزنیما قال قائل منهم ویلیو یو ینکی دزینا لا تقتلوا يوسفا وجنيم يوسف عليه السلام وألقوه ورواي شوي وروي غرزوي في غيابة الجب فيودد كشكويكي فكشكويكي ددون جورشي كمبر جور تمووو نقل عيد يوشي ناسوي دو بود فاسه واجوي دي فيودد كشكويكي دی کی واچوئی اگر دی غیابت غیابت کوئی چی دی کی اوشید نظر نسشی غائب شی دی وجینا غیابت قبر تم وئی دی وجینا شاعر وئی فَإِنْ آنَا يَوْمًا غیبتنی غیابتی فسيروا بسيري في العشيرة والأهلي ويكزنن رس فتكي مالر قبر قبر میں فتکی نو قبیلے لوئے زما پری سیرت چلی گئی پری قبیلے او پا اہل و عیال کے غیابت الجبس لوئے بادوئی فی قعری ہی و غوری ہی وروائے چوئی پا آغا کند دکشار کوئی کے یو شار کوئی کند کی واچوئی جبشار کوئی توئی اوچاویلی غیابا فی الجبس توی ویداد غار سر مشابی او دی یو تاق دے پا کوئی کی دو بود پا تھا او پائی کی او شید سرگو نغائب کی واچوی دے فی غیابت الجبس ویو درد کچ کوئی کی یلتقیت بعد السیارتی پور تب کی دلر باز کافنے والا بے پور تھی اودا پہ ادریو فرسا کی پسو ملو کیوں ڈاکیے پور تب کی دلر باز کافنے والا باز کافنے والا بے پور تھی ان کنتم فاعلین کئی تا سدا کار کون کی نبدا کیوں کئی دیو جنو لما لکھری وی دا آیاتنا دلیل لے شیرون علی یوسف علیہ السلام پیغمبران نون اولا و ناخرا ذکا انبیاء لا یتدبرون فی قتل مسلم پیغمبران مسلمان دا قتل مشورن کئی نبی دا وبی گناہ نم معصوم دے من کانو مسلمین دارونا مسلمانانو گناہونا تیشیو بے توبہ ویستا بے توبہ ویستا نو بس معصومو پکوئی کی وروا چھولو دے سو تو رہا یوسف فی الجب وہو غلام یعنی کانا صغیرا وروکے وروا چھولو وروائی چولو پکوئی کی بے باز خلق بے زان سروائی او بس بو بے جی منبت اخلاص شو ساس زان دزن اخلاص ہوئی تدی تری کب اخلاص شے داز سورت درے مہی صدا مشوروں شوا والد سرا لئی ورہ قرآن حکیم سوئے چی پیغمبران عالم الغیب نوی پیغمبر حاضر و ناظر نی رجد ایران القالو ویلیو دی آبانا اے والد محترم زمونگا مالک سشو دی تالرا لا تأمن على یوسفا شتبر وطاو اعتماد نکے پمون پا یوسف علیہ السلام امانت دار منگنی پا یوسف علیہ السلام وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ او بیشکم ددد پارا خام خاد خیر خواہان نیو مندد پارا د خیر خواہان نیو حسن بسی رحمت اللہ علیہ تو اشاوی جو شی مومنم حسد کئی ناورت امام ساتا ببنی یعقوب یعقوب علیہ السلام بچیر نشاہر کئی مسلمانان دی و ضرور تر گورا حسد کئی رور تر حسد کئی رور تر حسد کئی او سے چل جوڑے جی دی اکلار نے جدا کو وی سے شیوی دی تالرا چتا امانت دار نظر منگ یوسف علیہ السلام وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ او مُنْدِدْ فَارَخَا مَقَادَ خِرْ قَوَحَانُ نَيُو نگرہ کپی غمبر پر غیب پوئی لینو ہے نگرہ کپی غمبر پر غیب پوئی لینو ہے نگرہ کپی غمبر حاضر و ناظر ہوئے نگرہ دیو کتاس خدا سے مشورہ کرے انبیان حاضر ناظر ہوئی نپا غیب پوئی ارسل ہو لی گدے مانا زمون سرا غدن سبالا تا سبا زم سرو لے گا سہرا تھا یار تھا دیو فراخ طریقے سر فراخ کی یرتا مانا و یتسیع فی اکل الفواکہ فراخ طریقے سر میوے و اخری ورن رتا سر دو تو یرتا دیو فراخ طریقے سر میوے و اخری و یلعب دیو جن علماء لکھ دی عرب و رتا الانسان والبعیر اذا اکلا کیف شاء کی اوخری سنگے چھ خفل خفا مراو پا فراقا دیتا رتا وی دیتا رتا وی یرتا دیب فراقا طریقی سرم نیوی اوخری و یلعب و لوب بوکی وردی لوب نمراد اغلوبی چاہوبانی دے جہاد مشکی مندرا غشی وشتلی پاسون مندرا او دی دے کی اغد عبسیات و لوگی ندی مراد ورن یاقوب علیہ السلام نبی پدی برقرار نوشاتلی نبی دا منکر بارکی چمکینا نلوبی حق لوبی چپاری جہاد تسرے مضبوطی بھی مندوئی سور لکھئی غشیولی دغلو بیت مراد دی وَإِنَّا آلَهُ لَحَافِظُونَ آو بیشک مدد دفارا خام خائب دیفازت کنکنا قال یعقوب علیہ السلام فرمائے انی بیشک رجیم لَيَحْزُنُنِي خام خَفَكَوِ مَا ان تذهبوا به دا چتا سو دے بوزے وا خاف ان یاکلہ نیبو او زیری گم چو بخری دل شرمخ شرمخ در نو نخری دا دے شرمخ تفتی سو لیو کو زیری گم من یاکلہ نیبو او بخری دل شرمخ بعض وی خوب کتر او و بعض مفسرین وی تفسیر روح المعنیم وی وانا لم اجد لروایت الرؤیا مطلقا سندا یعول علیه ولا حاجت بها الى اعتبارها لتکلف الکلام فیها و ایمان دی مندل دی روایت دی خوب دفار مطلقا سند چه اعتماد دی پیوشی دا خبر دی سند دا او نحاجت شتا مونت دیتا چه خام خواه فتکلف سر او کلام دیو کو پس او خبر ود اللہ پیغمبر فرمائیلا دا اللہ پیغمبر دا خبر او فرمائیلا انی و اخاف ان یاکلہ الویبو علماء لکلی دادے چکم طرف لطل دازمکہ دا شرمخان و نڈکاوا تکم دے چکم در اندگانی ماران دے وی ماری و نکل لرمانان دے وی وی لرمانانی در نو نچی کی ندغ ازمکہ کے بیر شرمخان و زیرے گم چوب قرید لر شرمخ و انتم عنہ غافلون او تاسو بددن نا خبر ایئی تا سو ددن بنا خبر ای تا سو ددن بنا خبر ای قالو ویلیو دی لئنک لہو زیبو کچری اخر دلر شرمخ و نحن عصبتن او من یو جماعتیو لسرونیو او یورور ران شرمخری انا اذن لخاسرون بے شک من پدا وحکی خام خاد تاوانیانو نبیو فلما ذہبو بیہی ارکل چدی بوتنی یوسف علیہ السلام تد سورت سنور میتر اے والد سیب نپری خو او نیر تدبیرون دن نپری خو کل خو تقدیر غالب شو بند تدبیر کئی خو تقدیر غالب کی کلے چھ بوترے یوسف علیہ السلام و السلام و اجمعو او دیرا جمشی و یجعلو چھو گرگئی دلرا فی غیابت الجبی فیو درد کچکوی کی فیودت دکچ کوئی کے آگئی علماء دلت تاریخا لی کلی کہ آقو علیہ السلام نا رخصت شل نا غور توسیتنا اکل چور دا ما شن نے اوتاس و لبتو پتر چن ما سمر شفقت دے فا ان جا فا اطعمہو فو گے شن تو عام ورکا فت گے شنو بورکا وین آیا او کدے ستڑے شون کو گے پور تتا او سم عجل برد دی لیا اگو رب اچھی اگو رے زرزر ما توا پسرا والا نوالد والا قتل دی روان سے یوگ کو گا ہوا غصو بل او دو کتے کی خودنا یاکوب علیہ السلام سے حد پور جی سرد آوے واپس شو نجکلے دی نظر نپناہ شل نظمتی تیرا کچھ کو او غصی تی کولی ناغم شرور تفریادو کوئی انتا اکبر اخوتی والخلیفت من بعد والدی علی و اقرب الاخوت علی فرحمنی ورحم دعفی تخو میں مشرور نتخو رابان رحمکا و زمان پا کمزور رحمکا ناغم پا سفیر والو الى قرابت دینی و بینا ادا خوب گردی طرف دل یا یهول السوری رو بلن و تاری بچ کی ورطو ای سمر زر تاسو دا پلار وسیع تیر کو او دا غاغ و آدم و ماتا کا او دا غی اس لحاظ مون کو و اجمعو دی راج مشیو این جعلو چوگر زیده فی غیابت الجبی فا آغدد دکش کوئی کی کوئی تے ورغرزو لرور و اوحینا ایلیه وحی کرو و منگا ایلیه دیوسف علیہ السلام تا اللہ ورطا وحیو کا الہام اکو چہ زما یوسف خفتی گما لتنبی انہم بے امرہم خامخا خبردار بورکی تدویت پدیکار دوی حادا چدار وهم لا یشعرون او دیبتا فی جنینا یو مانا داوا وهم لا یشعرون وهم لا یعرفونکا وَلَا يَسْتَشْعِرُونَ بِكَا دَيْوَتَا فِي جَنِنَا خَفَتِ غَمَا سَوَدِیتَ جَدِیدَ لِكَار حَبَرْ وَرْكِ عَوْدِیوَتَا فِي جَنِنَا فِي جَنِ بَجَنَا حضرت علماء ذکر کری تاریخاً وَجِبْرِیلِ السلام وَقَانَ جِبْرِیلِ تَحْتَ سَاقِ الْعَرْشِ جبریل علیہ السلام دار سرو اللہ ورطا وحیو کا چھے اے جبریل زما بندہ یوسف علیہ السلام روکی تو غرزولو شاب گولے چھے کوئی ویخل درنو نرسی کی ورہ اللہ ملائکو تا دمر قوت ورکرے ندا اللہ بسمر قوت مجھے کی نہیں ماں بھائی مجھے کی نہیں ماں توجہ سرکے ہیں نگورا یوسف علیہ السلام ورغرزو نکت روان دے و جبیل علیہ السلام دا عرش سرو دا آغا زین دمرتی پرواز اکلے چی دی یوسف علیہ السلام نمخ کی کوئی ترسے دے آغا غیرہ تلاسو کراوا وستو روغ رمت فگت اکینولو روغ رمت فگت اکینولو روغ رمتی پگتبانی کینولو او یوسف علیہ السلام دا تاریخن علماء لکری رونو تے دکوینا آوازور کو یا اخوتا اے زمارو ان لکل میت وصیا ہر ملکی جن کے یو وصیت تے لقوم کوئی تمو غرزول فاسمعو وصیتی زمادا وصیت آورائی قالو وما ہیا ویسا وصیت کے قارے رائی سماتم کلکم فآنت بعضکم بعضا فذکرو وحشتی چٹول راجم شیعو بالکرمین سوئی نظمالا وحشتم کوئی کیا دوئی ایزا موند پلار نپیدا رور دے آو پا کوئی کی آوازنے وَإِذَا كَلْتُمْ فَذْكُرُوا جُوعِي چِ خَرَاكْ كَوِيْدَ مَعْلُقَ يَعْدَوَيْ وَإِذَا شَرِبْتُمْ فَذْكُرُوا عَجْشِي آو چِ تَعْسُسْكَاكْ كَوِيدَ مَعْتَمْ دَرَا يَعْدَوَيْ وَإِذَا رَئِتُمْ غَرِيبًا فَذْكُرُوا غُرْبَتِي آو چِ کَلَيَوْ نَاشْنَا مُسَافِرُ غُرَيْنُ زَمَانَا مُسَافِرْ كِيَام غُرَيْ وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَابًّا فَاذْكُرُوا شَبَابِي چیو زوان و گورئی نظمہ زوان جرائی آدھکی جبن اسلام ورطر کفن حاضا وَاشْتَغِلْ بِالدُّعَا ایدہ اللہ پیغمبر علی خبرون بن شا فَدُعَا مَشْغُلْ شَا فَإِنَّ الدُّعَا عِنْدَ اللَّهِ بِمَكَانِن رئی دعا کو لباز علماء و بلا سند دا دعا گانی رئی ذکر کروئی چو کوئی تیلا دعا کولا او دا مناجات مقبول کے فنورو دعا گانو کتابونو کے علماء و ذکر کروئی الفاظ درستی اللہم یا مونا تا کل غریب و یا صاحب کل وحید و یا ملجا کل خائف و یا کاشف کل کربت ویا عالم کل نجوا دا دعا گانے کو لے وی ملائکو الہنا نسمع صوتا و دعا زمونگ ربا مونگ آواز و دعا ارو ارشتا الصوت صوت سبی و دعا و دعا و نبی آواز آواز ما شننے و دعا خدوا دتے ہم در معلومی دی صدا دعا جانے کو لے کر کوئی پویخ کی آوز دی وزن اللہ رحم و کرم رائے جبریل اسلام ور سرو خبری ور سرکولی وحشت طول تشو طول وحشت ختم شو بعض علماء دا سی دعا ذکر کرے گا حسن بسر احمد اللہ وی ویسی کلے دی کوئی تور غرزولو او بے خوگیش آو دقراک و سکاک کاروے کولو جبریل علیہ السلام رائے آو دتے تصدی ورکولا آو چلی غرزولو دا دعائیو کیا صریخا مستصرخین اے دا فریاد تو ان کو فریاد قبل ان کیا وَيَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اے فریاد قبل ان کی حد فریاد تو ان کو وَيَا مُفَرِّجَ كَرْبَ الْمَكْرُوبِينَ اے دغمز دون غمل رکو ان کیا قد ترا مکانی تا تزماد دے دے فتدا وَتَعْلَمُ حَالِي او تزما په حال کوئی گی ولایق پالے کش من امری او تشے در نپت نوے تشے در نپت نوے ندا دعا گانے غفت رب العالمین و اوحینا الیہ وحی کری و منگا یوسف علیہ السلام تا لتنبی انہم شخام خا خبر بور کی بھی تپدی کار دی حالا چی دالے وهم لا شورو یو مانا خموا اور دا کما وا ہاں سما مانا مواورد والا دائی بطا پی جنین آزم مانا مخصیرین داکرے وهم لا شعور دائی کوئی دلن جنی جد توہی کی دائی خوئی من یوازی کو کو وحشت کی مکو دائی لسکر توجی زمان پرے دا اللہ و دا اللہ ملائک ورسر خبر لیتری کئی دا دا صورت بلے ہی صدا دائی بنور کلی وقتی رات میں لو پدا غرز نا وقت کو پدا غرز نا وقت کو وجاؤو اباہم راغلیو دے خلوالتا عشاء پا وقت ماس ختم کی یبکون چی جڑلی پجرا جڑا حال دیو جو نماولی کی آیات دلیل لے چی جڑا دیو سوی داغد صدق مقال معنی دلیل لکے آتی نا رزانی جڑا جوڑا کری نو دچاپ جڑا بدو کسی گینا دچاپ جڑا بدو کسی گینا راغلی اپلارتا پا وقت ما چھتن کی چی جڑنی اور آپ یار سے وہ لیراز چڑے روزر پیش کی دیو جنباز حکمہ ہوئی وَإِذَا تَتْلُو الْحَاجَةَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ الْحَيَاءَ فِي الْعَيْنَيْنِ وَلَا تَعْتَذِرْ بِالنَّهَارِ مِنْ ذَنْبٍ وہی حاجت دشان رشکی مغوالا حیا پستر کو کی نپایا کہ پتیار کے غسل جو بلنے کو جاتا نے شرمی گینا آو درد عذر میں پیش کا وری او گنا ودی عذر کے بغد وچھے ویسا ہے کہ یعقوب علیہ السلام دبی جڑاوا اور ایدا نور تو اس سے شری بچو گدو بیزو کسے نقصان شرعی وینا یوسف علیہ السلام سوچو وی ذہبنا نتبکو فاقلہ الذئب من خمن والی اغران شرم کو خورو قالو ویلو دی آبانا اے والد محترم زمونگا انا ذہبنا بیشک منگ تلیو نتبکو فمن وحلوک مزان لیوبن نروان لیکول من لی موحلی اتباق کلپ خو من لطوئی جانت سبقو پاسنو من لیوالی نت سبقو من لی موالی دانت سبقو دا مسابقت نرے یو دام آنام ملونا فنن تاظیرو غشی مویشتل من غشی وشتل یا اسنو بان ممن والی یا پا قدمن ممن والی نستبق فررمی او علی الفرس او علی الاقدام زان منو عن نکولو پا غشو وشتو کی یا پا اسنو ممن والی یا پا قدمن ممن والی او مسابقت دا شرعن ثابت تے اللہ حبیب پیدل منڈ پساب اکرام والے او پاسن بے منڈ والے سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ سرے و چڑی منڈ والے چکلا دزی قرد مقام نرال مدینی تانو فتبقہو سلمہ سلمہ ابن الاکوا فی فمندت وام لیشو دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کریں وثابق عائشہ دا اللہ حدیث دمند و مقاولہ دی بی بی کر کرے و فقدمونو فثابق ہا دا اللہ حدیث تنوان لیشو نشکل بودا چو نو ثابق ہا فثابقت ہو فقال لہا حادی بتلکا ویدارا غی مقابلتی وطرکنا یوسفا او پریخ ابن یوسف علیہ السلام عندما تائنا دخل سامان نسرا آمو دخل سامان نسر پریخ تقل سامان جامو سرا فاکله الذئب نو خوڑو غلر شرمخ وما انت بمؤمن لنا او نیت تصدیق کون کے زمونگا ولو کنا صادقین اگر کیو منگ رشتنی تاری یوسف علیہ السلام سر دمر مین دا کمون رشتیام در تو آیو خطی منینا وجاہو علی قمیسی رات لکلو دی پا قمیس دی یوسف علیہ السلام سر بدا من کذب پوینو بانی چی آغا خاون دید درو ہوئی تاوین روغ رمد قمیسیستیو او سشے زبہ کریو او داوی پوینو کی قمیس رنگ کریو قال حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائے لیو یعقوب علیہ السلام فرمائے لیو بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ خیست کرے تاسلت تاسل نفسون یوکار اور شیطان وی دربان کارن کئو دے شرم دو پکی ستریجی وکان الشیطان للانسان خذولا کمیسی تیویس تو پوین رنگ کو و شیطان ورطلا کدو نخیر جلے پریوشنوئے تو قمیسی والا مخیلو یعقوب علیہ السلام نے متا کانا آغا الذئب حکیما یاکل یوسفا ولا یخرق القمیس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یعقوب علیہ السلام ورطلا شر محکنہ میں دم روخیا کہ یوسف علیہ السلام اخر اب قمیسا دوشلے دنے میں روغ رمت قمیس تے شیطان گنام کئی او د شرمیدو شیم پریجی پتی گرے سوک دو کنے کی و یرد آکارو کا سوک دی حافظ امی قیم رحم اللہ جی کردو اغلاو کا سوک دی او قتلو کا سوک دی گوری نوی سوک امنی او دے اغلاو کی گناو کی قتلو کی خسور از پس دے شرمندشی و ایدادا شیطان خلقو لوئی پتی اغلاو کا او داو خود چردو سردوستی نشتا آخو دشمن نے شرمول کر نو خلق لوی آغا غلا چی شیو آگو رفلانی کری آغا قتل چی شیو دا قاتل پتن آگو رفلانے لیکن غنورم شر و فساد و شرمول کئی نو شیطان کارم کئی کارم کئی آو دارنگی شرمول سیم پکی فریدی امام ماوردی وی پا قمیس کی یعنی نفس مطلقی کمیز کی دری خبری جاؤو علیہ بدم کذب آوہین قد قمیسو من دبر قمیسی دشانش میدنے وحین القی علی وجہی فرطد بصیرا قمیس کی دری خبری صورت کی ذکر گئے دلتے قمیس راڑو اوالت قمیز دشاد طرف نسلول شعر پائے کہ سمرا خیر اللہ دی یوسف علیہ السلام دفارو گردور او قمیز ویس تو ویدا زمان والد سیو سی او اغا ما پسی پا جرا جرا نظر کمزور شعر نظر بے واپس شی قال بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ خیستا کرے دے تاسو تستاسو دے نفسنو یوکا اگر پا اماراتم استدلال فقہا پا باز مسائلو کی کہیں لکھ دے کہ ما یماراتو توقتا فصبر جمیل نو صبر زما دے صبر خیستا قرآن دے جون کی رولو طریقہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام غم را ہے دبشی فراق او بلتن رائے فصبر جمیل داوئی مصیبتونو کی بصبر قیدار جزان بٹکے ویختب شوکے جز فضبوے او کفر کلمات بدخلین روباتے فصبر جميل فصبر جميل صبر زمادی صبر خیسا صبر جميل دا خبر مبتدا موضوع فصبری صبر جميل فامری صبر جميل کار زمادی صبر خیسا او صبر جميل ستوئی هو ما لا شکوا فیه الی الخلق چاہے کہ مخلوق لا فریاد نہیں صبر جمیل دیتا وئی کہ مخلوق لا پکی فریاد نہ نکے مخلوق لا فریاد نکے مخلوق لا پائے کہ فریاد نہ نکے فصبر جمیل مال پاردی صبر خیستا صبر جمیل اگے کوئی کہ مخلوق لا پکی فریاد نہ نکے ریکا مخلوق نہ فریاد کے مخلوق پلا چکی تھی مالک نہ اجاڑا کیا غد ارس خاوند و مالک نے واللہ المستعان علی ما تصفون او خاص اللہ نہ مدد اختلشے فہغا چتاسس بیانوئی اور پیغمبر امت تاو دے رسو خلقو لدو خبری و خیلی فمصیبت کی و صبر جمیلوی او مدد بچانا ہوا رہے تو ایکم ازمائش شراغ ہے او توجہ الاللہ پکی پیدا شوا ندا ازمائش دے استاپی اخیرت و قبر جوری اکم مصیبت کی جدا اللہ نا توجہ کت سدان تکے پیختشو کے چگیوے دے شریعت نہ خلاف کارونا کے ناغ جدا مصیبت و دا پتی جدا مصیبت کے اور عذاب دے دربانے وردی دے کی واللہ المستعان مبتدا و خبر دوار مار فروری خاص دا اللہ نہ مدد غختل شہنے دا بل چاننا فخفل پیغمبر نے والد پیغمبرو نکی پیغمبرو خسوئی واللہ المستعانو خاص دا اللہ نا مدد غختل شہنے درچان حیات سر انبیاء کی مرازی یو سن دولہ سن زان سرونی چاہیے واللہ المستعانو خاص دا اللہ نا مدد غختل شہنے علامہ تشیفون فہاغس چتا سے بیان وئی داد سورت قزمئی سرا بدے غلال الوالد تے دا دروغ وئی او پدی طریقی خبرہ دائی پمن کی حل شوا وجاعت سیارتن راغلیو قافلی والا ایبا میشا پدی لارتی دل شام تا مصر ناو دا مصر نا شام تا وہی لارت خطا شوا او دا کیے چلتا پشار دے تو دا باد این لرے ہو او بھی مالگی نیوے وچی یوسف علیہ السلامی اور غرزون نو بھی خدیشوے فارسلو آردہم لے گلے او دئی عبورہم کے دجی او چاچی بوگر آریا گے او لے گلو وارد ارکست وئی چی اغو بوتا جی چی راڑی چی قوم بانے و بوت کئی او نم مفسرین ذکر کئی مالک ابن دو عرض دنمو فا ادلا دلوہو ورزرند کری وقت لبوکا اشار کوئی بانے بوکا نی قافلے والا وقت لبوکا راڑا فا ادلا دلوہو دل وہو نسبت دی وارد تو کو دد بوکاوا شار کوئی بانی بوکاو رسینوا فا ادلا دلوا ورزولن دکڑی و بوکا خپلا چرادکے کی اور ای باسی یوسف علیہ السلام داد رسی سرون خطو فلما خرجا اذا غلام کل قمر لیلت البدر چروتو یودا سے خیست دے لکت سگمئی دسوار لسمی یوسف علیہ السلام تا اللہ ډیر لوی حسن ورکړو. صحیح حدیث زمتن شریف کی راغلی پر باب الاسراء کی اللہ حبیب وی فیضہ انا بی یوسف اذا هو قد اعطی شطر الحسن. بھائی یوسف علیہ السلام پاسمان چوکتو دتول خلق پر نسبت نیم حسن اللہ غی طور کرے دا نیم حسن پر نور خلق تقسیم کرے او نیم حسن ای طور کرے ہو آیت سمخیو او قابل احبار وی داوی خیستو اختو غتستر دیویش بین رنگیو او چکل سبسن دیو کو تاوی نگنی آخنو نیو نور او پڑک را پورتشو وکانا حسنو کزو انہار اندلیل حسن داتیو لکا پڑک دو رزی پشپتی او ادا جمالی دخل نیان اور تمیرات کی ملاو سارا رضی اللہ عنہ قال یا بشرا هذا غلام قال ویلیو دی بوکی ریسن کی یا بشرا یعنی ایتو هل بشرا هذا ہینو کی واوانو اے ویریا حاضر شادا دی وقت دے یا بشرا اے ویریا حاضر شادا دی دا حاضر دو وقت دے ہاں غلام ویدا خو غلام نے اے ذری کنم کی خو چھ بشرا اصحابہو بے انہو وجد عبدن مرگرو تیزیر ور کوئی غلام امندو زری پنوم د غلام کی خود خرچ کی زری پنوم د غلام کی خود خرچ کی. امام قتادہ رحم اللہ ویلی زیر اور کمر گروتا ویدا ہو غلام نے واسر روح بدعا واسر روح بدعا دیکھی گا نہیں ترجمہ میں سوچ والا کوئی واسروح پٹکڑے او دے لارا دیوار د نور مر گرو نا ای له دې اسلام کوي کو مندو پٹکڑے او دے لارا د نور مر گرو نا کیا کنه دای مو ی جمنګم در سره دی غلام په تجارت کې شریک یو واسروح به دعا پٹکڑے او دے لارا د مالک ابن دوار دنور مرگرونا بدعا دفارد تجارت دتجارت دفارے دے کٹکو دا سیونی میں جدا ماؤ مندو یادی ایک علماء لکھنی واسر روح فتا تلیو حال ددی رمدی یوسف علیہ السلام بدعا دفارد تجارت چکل کوئی نرو تم نے خوفا کی دروے دل کرنا تو یرم بابے سوا سنا تم ہاگا عبد اللہ آب خود پیدا ہوں بدکار و خدا ہوں غلام ہوں نہ تختے دل علماء لکھی یوسف علیہ السلام سے برانے جب کی ہوئی اما ان تقر لنا بالعبودیہ فنبیعک من ہاؤلاء یا ہوئی قرارو کچی تزمو غلامی نو پدی قافلی والو بدی خرشکو و اماننا خوزتا فنقتو لکا او یا بدی تیرا والو نو وزنو لی ناغی چیزا اقرار کوم چیزا ددی غلامی او ای مشر رور ورطا وسیعتو کو پخبل جمع کو وی دیرون تا دا غلامی او دا عبدیت اقرارو کا یریدم قتل لنکی او اللہ بدر تسلار جو رکی نرال لا کافلی والا ولوی جدا غلمو غلام دے لا کافلی والا ورطوی واللہ ما هذه سمت العبید قسم فا اللہ جا شکل قل غلام مانو لے غلام جا سی عبد جا سی قالوا هو تربى في حضورنا ویدے زمون پا جو لوکی لئے شہرے او زمون گا اخلاق ذکری و تعدنب بے آدابنا نو قاتلے والا ورطوئی ما تقول یا غلام قال صدقو یہ رشتی آوئی زدی غلام او زدی پا جو لوکی لئے شہرے وَأَسَرُّوهُ بِدْوَا پتے ساتھ لے او حال دیرون دی یوسف علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام بدواد تجارت خیال واللہ علیم بما یعملون اللہ پوہ دے پاچ دی سکئی وشروہ بثمن بخت دیکھن دے شراب مانا کی سوچ کوئی تاسو مخ بار بار واورید چې شراد ازداد نه نه د شروه ضمیر مرفوع یا دیرم تراجی د شراب معنا د با ادا هر کړه او دیرم د یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام بے ثمن بخن فتی سول بوانی یا د شروه ضمیر مرفوع دادی سیارتن تا مغراجی لے واشرون بیا کمانا دے اشترارے آغستے او دی قافلی والو یوسف علیہ السلام لرا بی سمن بخشن پتی سوما ملیوانی بخشن اے ناقشن او بخشن مزدر کمانا دے مفول اے منقوشن لگیوی او بحث ظلم تموئی فتی سود ظلم او حرامی پیسی ذکرہ پیسی دو حروی وکانوہو فیہ من الزاہدین او دی جدی یوسف علیہ السلام بارکی من الزاہدین دبی رغبت او دبی مننا علماء لکلی شل روپئی اشرون درحما نلسرون وزد روپی تکی فزد روپی رور حرش وکانو فیه من الزاہدین او دیر یوسف علیہ السلام بارکی من الزاہدین دبی رغبتنا حدث من نواب داغور سرمین نواب بار آثار و کرادنی شکل خرش کو نتاجر توئی جگرے خیال کوا دا گرے غل تختیدن کے او گرے ویتالا وی کرے چی وقت دسلو رانے کافل روانی نبکا علیہ السلام یوسف علیہ السلام پر جراز چی کافل روانی دا نفقال له التاجر مالک تبکی سے رجی جارے اريد ان اصل الى الذين باعوني اراده لرم چیز سے لرم ساتم دا کسام سرچ خرسکم حوزت رخصت والم نتاجر غلام توی دو کرے بوگا یوسف علیہ السلام راوے او روم سرا یو رور سرا معانکہ کئی او یو یو روری خلولو او معنی تیر کولا حفظکم اللہ تعالی و ان ضیعتمونی اللہ رسات حفاظتو کی اگر چیز مزایتم آواکم اللہ تعالی و ان ترتبونی اللہ دیدر لزیدر کی اگر چیز موشارلم رحمکم اللہ تعالی و ان لم ترحمونی اللہ دی پتاسو رحم کی اگر کتاسو فما رحم نکوئی وکانو فیہ من الزاہدین او دید یوسف علیہ السلام بارکی من الزاہدین دبی رغبتنا دبی مننا اس قسم منے ورسر نساتلا اس قسم منے نساتلا اخل روحی پشل روپی خرچ کو دراہم محدودہ کشمیر پی تھی اور پاغی خرچ کو وکانو تھی من الزاہدین ادئی دبار کی دبے رغبتنا ریاسین وائی دیا بھائی مرگری پاتے ماں تمارا امت حاجت نو رپارا دا الہ العالمین نسوالو کئی نظر کا تنفن مو کئی سمد مدرسی حاجت نا دی سپریشانی شاللہ رب العزت اللہ کی تود سریاسین وائی اللہ در رضا پہ منیا چاہ بہت سنو مات کے رہے